Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na 26. ročníku konference Rostlinolékařské dny, kterou Česká společnost rostlinolékařská pořádá pravidelně v této podzimní době zde v kongresovém sále Domu techniky. Záštitu nad touto akcí převzal ministr zemědělství pan Marek Výborný a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Rostlinolékařské dny jsou organizovány za podpory Ministerstva zemědělství, společnosti CropLife, farmy Jiřího Michalisko, ve spolupráci s Agrární komorou České republiky, České akademie zemědělských věd, Zemědělským svazem České republiky, Společnosti mladých agrárníků, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Mediálním partnerem konference je vydavatelství Profipress. Dovolte mi přivítat milé hosty. Ministra zemědělství zde zastupuje pan Petr Jílek, vrchní ředitel sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání. Hejtmana Pardubického kraje zastupuje radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství pan Miroslav Krčil. Přivítejme prosím pana Jana Nedělníka, předsedu představenstva České akademie zemědělských věd. Vítáme zde pana ředitele Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského, pana Daniela Jurečku. Vítám také další vzácné hosty a tím je Václav Hlaváček, viceprezident Agrární komory České republiky, Jiří Michalisko, místopředseda Českomoravské asociace zemědělských podnikatelů. Z řad partnerů vítám Miluši Dvoržakovou, jednatelku společnosti CropLife Česká republika, Jiřího Michaliska, soukromého zemědělce z Jakartovic a Martina Sedláčka z vydavatelství Profipress, který je mediálním partnerem. Všem děkujeme za podporu a spolupráci. Nyní mi dovolte pozvat pana Petra Haraštu, předsedu České společnosti rostlinolékařské, aby zahájil dnešní konferenci.
Dobré ráno, vážení hosté, vážení účastníci dnešních rostlinolékařských dnů, nejen rostlinolékaři, ale i všichni naši podporovatelé a spolupracovníci. Jménem České společnosti rostlinolékařské bych vás chtěl přivítat svým jménem a jménem společnosti ještě jednou na této dnešní akci. Popřát vám hodně nejenom společenských, ale i odborných zážitků a informací, které máme pro vás připraveny v rámci letošního programu zaměřeného na aktuální problematiky, které ovlivňují nejenom rostlinolékařství, ale celou ochranu rostlin. Nebudu příliš rozvádět. Klimatická změna, noví škůdci a všechny ostatní výzvy, které se na nás ze světa valí. Jak jsem říkal, nebudu zdržovat, popřeju vám ještě jednou příjemný pobyt tady v Pardubicích a považujme dnešní rostlinolékařské dny za zahájené.
Děkuji a o úvodní slovo další poprosím v zastoupení ministra zemědělství pana Petra Jílka, vrchního ředitele sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání.
Vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou hezké dopoledne i ode mě. Na úvod mi tedy dovolte poděkovat organizátorům za pozvání a samozřejmě omluvit pana ministra, který bohužel z pracovních důvodů zohledem na to, že zasedá dneska poslanecká sněmovna, se nemůže účastnit, byť ho to hodně mrzí, protože Pardubický kraj je mu hodně blízký, takže vás určitě všechny pozdravuje. Pokud jsem se díval na nějaká ta klíčová témata, o kterých bych chtěl dnes na úvod hovořit, tak bezesporu je hned na úvod potřeba říct, že rostlinné lékařství je naprosto klíčový obor pro celý sektor zemědělství a v poslední době vlastně na rostlinné lékařství a na celou tu oblast ochrany rostlin jsou kladeny významné nároky a i do budoucna tomu nebude jinak. Ty důvody, proč na rostlinné lékařství jsou kladeny takové nároky, je zejména to, že pomůžete naplnit ty očekávání, která na zemědělce jsou kladeny. To znamená, že udrží vysokou intenzitu produkce a zároveň budou významně snižovat dopady svého hospodaření na jednotlivé složky životního prostředí, ať se to týká vody, půdy, anebo samozřejmě oblasti týkající se zvyšování biodiverzity v zemědělské krajině. A samozřejmě všechno tyhle jsou oblasti, které by efektivní využívání přípravku na ochranu rostlin mělo pomoci. Samozřejmě jsou zde i další cíle, to znamená zajistit kvalitní a bezpečné potraviny pro spotřebitele, tak aby tam nebyly žádná rezidua z přípravku na ochranu rostlin a v neposlední řadě i zase samozřejmě jsou zde i cíle v oblasti ochrany veřejného zdraví, tak aby při těch aplikacích docházelo k minimalizaci veškerých rizik, které s tou aplikací přípravku na ochranu rostlin souvisejí. To znamená, ty očekávání a ty nároky na rostlinné lékařství jsou v současné době enormní a pokud se podíváme i na nějaký výhled do budoucna, podíváme se na strategický, na dokument strategický dialog o budoucnosti evropského zemědělství, což je dokument, který bude formovat budoucí nastavení společné zemědělské politiky, tak tam ty environmentální cíle a ten důraz na udržitelné zemědělské hospodaření jsou jednoznačně akcentovány a samozřejmě bude to další tlak na to, aby se z přípravky na ochranu rostlin zacházelo maximálně efektivně. Opět budeme vést diskuze o tom, že se budou snižovat nebo že se bude snižovat spektrum přípravku na ochranu rostlin, tak jak bude EFSA dávat jednotlivá doporučení, což je samozřejmě velmi negativní trend a velká výzva pro vás všechny, abyste se a ve spolupráci se zemědělci tomuto trendu dokázali postavit a samozřejmě i v tom sníženém spektru přípravku na ochranu rostlin dokázali tu ochranu zemědělských plodin zajistit tak, aby ty výnosy byly dle očekávání zemědělců. To znamená, opravdu je potřeba se na toto připravit, protože nebude to jenom společná zemědělská politika, která bude formovat to hospodaření v zemědělské krajině a bude tlačit zemědělce, aby ty jejich postupy byly co nejšetrnější ve vztahu k životnímu prostředí. Máme tady iniciativy, jako je ESG reporting, který bude významně zkoumat, jak který zemědělec šetrně hospodaří v zemědělské krajině. Jsou zde iniciativy týkající se nefinančního reportingu, který pro některé potravinářské společnosti začne platit od roku 26 a potravinářské společnosti budou chtít od svých dodavatelů, od zemědělců znát, jakým způsobem hospodaří, jakou mají uhlíkovou stopu ty komodity, které produkují a samozřejmě přípravky na ochranu rostlin, to je jeden z klíčových vstupů, který bude určovat ten environmentální dopad toho zemědělského hospodaření. Takže těch cílů a těch nástrojů, které budou tlačit zemědělství do šetrného hospodaření, je celá řada. A rostlinné lékařství je obor, který by měl zemědělcům pomoci se s těmi všemi očekáváními popasovat. Samozřejmě další důležitou věcí, na kterou je potřeba se připravit, že do zemědělství přicházejí i nové trendy, jako je uhlíkové zemědělství, regenerativní zemědělství, kde samozřejmě ten management je trochu odlišný od klasického hospodaření a bude i taky potřebovat tito zemědělci vaši podporu, aby v těch nových systémech hospodaření byli schopni ochránit své rostliny při těch nových postupech, které tam jsou předpokládány. Takže na to bych chtěl taky klást důraz, aby i při těch vašich diskuzích se brali tyhle nové trendy v potaz. Co se týká, tak to byla agenda týkající se určitého výhledu v té oblasti rostlinného lékařství. Co se týká té aktuální agendy, a o tom bude určitě mluvit paní ředitelka Getzová, tak za co jsem rád, že se daří naplňovat ty priority, které máme v Národním akčním plánu pro snižování pesticidů, bez pochyby klíčový dokument pro celou tuto agendu. A co bych také chtěl zdůraznit a upozornit v současné době, bude na vládu předkládán novela rostlinolékařského zákona, kde se také snažíme posílit roli úkzusu. Myslím si, že pan ředitel o tom tady bude hovořit, tak jim nechci v tomhle ohledu brát témata, ale opravdu rostlinolékařství je pro nás naprosto klíčové a věřím, že i tyto dny přispějí k rozšíření těch znalostí a rozšíření významu rostlinolékařství do budoucna. Takže ať se vám konference vyvede, díky a ať se daří.
Děkuji, pane řediteli, a o zdravit si poprosím pana Miroslava Krčila, radního Pardubického kraje.
Hezké dopoledne, dámy a pánové, vítejte na půdě Pardubického kraje. Víte, my jsme si jako krajská samospráva před časem prošli takovým testem, kterému se říká krajské volby. Zdravím vás tady jménem nově zvoleného hejtmana pana Martina Netolického. Dneska, když jsem se ráno přečetl, myslím, že to byly Novinky nebo i Dnes, tak Amerika má nového prezidenta, nebo možná staronového. Ve svém úvodním projevu řekl, že nechce žádné války, takže tomu chci věřit. A když už nechce žádné války, tak naším úkolem by mělo hlavně být, hlavně se najíst. To znamená bezpečné potraviny. Předřečník už to tady zaznělo. Ta otázka bezpečných potravin je naprosto klíčovou záležitostí, protože můžeme vést války, můžeme vést cokoliv, ale když se nenajíme, tak nemůžeme nic. Dámy a pánové, já bych si velmi přál, aby naše rozhodovací procesy se děly na základě odbornosti a nikoliv na jiných základech, bohužel, tak, jak jsme toho někdy svědky. A věřím, že k tomu přispěje i právě tato vaše konference. Já se tady určitě nebudu pouštět do nějakých odborných věcí, já jsem naprostý laik. Moje úloha je pouze společenská, protože když bych se začal zabývat odbornými věcmi, tak byste asi tak za 20 vteřin poznali, že žádným odborníkem nejsem. To znamená, já vám přeji, aby se vám konference vydařila, přeji vám, abyste tady načerpali co nejvíc užitečných informací a prosím, mějme všichni na paměti, že když už o něčem budeme rozhodovat, tak ať je to na základě odbornosti. Hezký den.
Děkuji panu radnímu Krčelovi a poprosím paní Jitku Gecovou, ředitelku odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství.
Dobrý den, dámy a pánové, já bych potřebovala to posoumátko. Moc vás tady vítám, myslím si, že to je taková vhodná příležitost a časově to krásně vychází, abychom si i řekli nějaké nové aktuality, které se týkají nového národního akčního plánu pro bezpečné použití pesticidů. Ten předchozí akční plán byl napsaný od roku 2018 do roku 2022, ale protože Evropská komise začala projednávat nové nařízení, které by řešilo bezpečné používání pesticidů a nevěděli jsme stále, v jaké bude formě, tak jsme požádali vládu, aby nám ten materiál nebo platnost toho materiálu prodloužila do konce letošního roku. Nicméně, jak víte, asi tady o tom i bude hovořit zítra kolegyně Škarbová ze Slovenska, my jsme se tady o tom bavili i v předchozích letech, tak se zatím ta směrnice, respektive ten přesun na nařízení, tak se pozastavil, takže my v současné době nevíme, jak to nařízení bude vypadat, jestli se k jeho projednávání vrátíme, v jaké bude formě, takže jsme opravdu museli připravit nový akční plán, tak abychom naplnili vlastně to, co nám směrnice v současné době ukládá. Já bych tady ráda zhodnotila to, co se nám vlastně v tom předchozím akčním plánu povedlo. V oblasti ochrany zdraví lidí jsme rozhodně zvýšili informovanost profesionálních uživatelů a široké veřejnosti formou vzdělávacích programů. Posílili jsme kontrolní činnost v různých oblastech a obzvlášť tam, kde je vysoká koncentrace obyvatel a citlivých skupin. V té oblasti ochrany vod jsme zavedli opatření zaměřená na evidování používání pesticidů a aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů. Tady bych ráda zdůraznila, že od 1. července 2023 u nás platí evidence, elektronická evidence přípravků na ochranu rostlin pro subjekty hospodařící na více než 200 hektarech. A sice vím, že spousta zemědělců z toho není úplně nadšená, nicméně pro tu oblast ochrany vod je to důležitý krok, který nám v legislativě zůstane i v té novele rostlinolékařského zákona, ale tam jsme to upřesnili tak, aby se to opravdu týkalo jenom těch, kteří hospodaří na obhospodařované půdě nebo na orné půdě, na vinicích a chmelnicích, tak aby do toho nespadli všichni, kteří mají jenom více než 200 hektarů. A je to opravdu důležitý krok, protože ochrana vod v České republice je velmi důležitá. Dále v oblasti ochrany necílových organismů a přírodních významných oblastí byly podpořeny různé výzkumné projekty, které se zaměřily právě na ty monitorovací metodiky, které snižují nebo řeší dopady pesticidů na necílové organismy. Pak samozřejmě při optimalizaci použití pesticidů bez omezení zemědělské produkce tak byla zavedena podpora různé nechemické ochrany a metod nechemické ochrany a monitorování škodlivých organismů. Také došlo k rozvoji rostlinolékařského portálu, který má připravený UGZUS a byl rozšířen i dotační program demonstračních farem. A v těch kvantitativních cílech došlo určitě ke snížení reziduí pesticidů, to si pak ukážeme na tom grafu a ten výsledek vidíme právě v těch podzemních vodách a v povrchových vodách i v potravinách a bylo dosaženo rozšiřování v oblasti biologických metod ochrany rostlin. Z těch opatření celkově, kterých bylo 44, tak se podařilo splnit 23 opatření, 17 jich bylo splněno částečně a zmíním tady i ty, která se splnit nepodařilo, protože ty byly pouze 4, ale přece jenom některé byly vyhodnoceny jako už vlastně asi zbytečné. Zmíním tady, že jedním z těch cílů, který se nepodařilo naplnit, bylo zajistit všechny stanovené požadavky na rozsah odborných školení. Tady vlastně bylo přislíbeno v tom NAPU, že budou provedeny analýzy, nicméně u těch jednotlivých školení byl evidován pouze počet účastníků, který nebyl malý, ale ty analýzy opravdu provedeny nebyly, takže i některé ty úkoly přecházejí do toho nového akčního plánu. Pak ten úkol, který se také nepodařilo splnit, tak zněl vymezit území se zvýšeným rizikem kontaminace, takzvaný hotspot management. V téhleté oblasti vlastně částečně to bylo nahrazeno tou elektronickou evidencí přípravků na ochranu rostlin podle rostlinolékařského zákona. Částečně tu roli plní LPIS, takže další administrativní zátěž už by byla navíc, takže v tomto případě se rozhodlo, že už se tento úkol plnit nebude. Dalším úkolem, který se vlastně nepodařilo splnit, bylo dostatečně zvýhodnit zemědělské subjekty, které provozují živočišnou výrobu v oblastech rizikových z hlediska znečištění pesticidů a zavést dostatečnou ekonomickou motivaci pro zavádění metod ochrany necílových organismů. Tady probíhal projekt na vodní nádrži Švihov, který se zaměřil samozřejmě na snižování přípravků na ochranu rostlin, ale u té rostlinné produkce. A pak následně tady bylo vyhodnoceno, že další zvýhodňování subjektů, které se zaměřují na živočišnou výrobu, že by zaprvé bylo finančně náročné a že by nepřinášelo dostatečný efekt. Takže i ty výsledky toho projektu na té vodní nádrži Švihov byly přeneseny do strategického plánu a byl rozšířen o další vodní nádrže, kterých je v současné době 5. A poslední věc, kterou tady zmíním, tak jeden z těch úkolů bylo provést analýzu možnosti dekontaminace obalů od přípravků na ochranu rostlin a jejich následné recyklace. A tady musím tedy zmínit, že Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem zdravotnictví dosud tu analýzu neprovedlo. Takže i tohle bude úkol, který přechází do toho nového NAPU. Já jsem tady zmínila, jak nám klesla spotřeba přípravků na ochranu rostlin během toho fungování Národního akčního plánu, takže vidíte tady celkový objem přípravků, které jak se spotřebovávaly v těch jednotlivých letech 2018 až 2022. A samozřejmě i ta množství, která vycházejí na hektar, tak v současné době se pohybují někde okolo 2 kg nebo možná už pod 2 kg na hektar. Když se tedy podíváme, co nás čeká v té nové aktualizaci v akčním plánu do roku 2029, tak ten akční plán jsme připravovali společně 3 rezorty, rezort zemědělství, rezort zdravotnictví a rezort životního prostředí. Spolupracovali s námi všechny nevládní organizace a členové koordinační pracovní skupiny NAP, kterou máme na ministerstvu zemědělství. A ten návrh definuje několik cílů, které se právě zaměřují ještě hlouběji na ochranu vod, na ochranu zdraví lidí, na životní prostředí a budeme se snažit zavádět integrovanou ochranu rostlin, podporovat i ty alternativní přístupy nebo postupy, tak aby se snížila závislost používání přípravků na ochranu rostlin. Je to přece jenom národní akční plán na bezpečné používání pesticidů a i na jejich snižování a používání v životním prostředí. Ty cíle jsou 4. Je to omezení rizik spojených s používáním přípravků na ochranu rostlin, které se týkají zdraví lidí. Pak samozřejmě omezení rizik spojených s pory na povrchové a podzemní vody. Ten další cíl je omezení rizik pro necílové organismy a životní prostředí. A 4. cíl je optimalizace použití přípravků na ochranu rostlin bez omezení rozsahu zemědělské produkce. Pro dosažení těchto cílů je tedy v tom návrhu celkem 36 opatření, navazují na ten předchozí NAP, protože kontinuita je opravdu důležitá a řada kroků vychází i z toho úplně prvotního NAPu, který vznikl v roce 2012. Jako prioritní oblast je tedy opravdu ochrana vod, zdraví lidí a ochrana necílových organismů. Pokud se podíváme tedy na ty jednotlivé klíčové cíle, tak pořád je to ochrana lidí, ochrana zdraví lidí, ochrana životního prostředí. Budeme se snažit i podporovat ekologické a agroenvironmentální praktiky, podporu inovací a výzkumu v oblasti pesticidů a ochranu rostlin. Budeme se snažit také implementovat elektronickou evidenci a monitorování pesticidů, protože i od 1. ledna 2026 začne běžet elektronická evidence pro všechny profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin. To je z evropské legislativy, tady tu novinku bude právě obsahovat ta zmíněná novela rostlinolékařského zákona. Určitě se zaměříme právě na monitoring vodních zdrojů, protože to je něco, co je velmi důležité. Myslím, že nemusíme připomínat, že Česká republika je střecha Evropy a že k nám kromě Ohře žádná voda nepřitéká, takže se na to musíme opravdu velmi soustředit a samozřejmě se budeme snažit rozvíjet i lepší mezinárodní spolupráci a sdílení dat o přípravcích. Ty priority si myslím, že jsou poměrně jasné. Teď v současné době materiál prošel vnitřním připomínkovým řízením v rámci ministerstva zemědělství, byl schválen poradou vedení, to znamená poradou ministra a nyní probíhá veřejná konzultace k aktualizaci NAPu, která je dostupná na webových stránkách ministerstva zemědělství. Ta konzultace už je nějakou dobu rozběhla a termín končí 10.11. Takže pokud jste ještě někdo nestihli ten materiál přečíst a vyjádřit se k němu a opřipomínkovat, tak máte ještě stále čas a na vaše připomínky se těšíme na e-mailové adrese nap@mze.gov.cz. Takže doufám, že ten materiál bude projde vlastně celým tím procesem hladce. Těšíme se na různé komentáře, na připomínky, protože očekáváme, že se k němu ještě i vyjádří další odborníci. Jinak pro ten další proces zmíním, že po zapracování všech připomínek obdržených ve veřejné konzultaci bude vyhlášeno meziresortní připomínkové řízení a pak následně do konce roku bude materiál předložen do vlády. Já bych si tady ještě dovolila upozornit na jeden materiál, který v současné době připravujeme do vlády, a to je Mezirezortní rada pro genetiku a genomiku, která se bude zaměřovat právě i na ty problematiky, které souvisí se šlechtěním rostlin, využívání nových genomických technik. A je to materiál, který vznikl ve spolupráci s rezortem zdravotnictví, s agrární komorou a dalšími organizacemi, které se velmi intenzivně na této problematice podílejí, a naším cílem je právě to, aby Česká republika nezůstala pozadu a abychom umožnili debatu a vůbec proces toho, aby naši šlechtitelé a pěstitelé měli k dispozici plodiny odolné, tak abychom nemuseli těch pesticidů používat tolik. To je ode mě všechno a děkuju za pozornost. Já děkuji paní ředitelce odboru bezpečnosti potravin, paní Jitce Gecové, a poprosila bych pana viceprezidenta agrární komory Václava Hlaváčka o krátkou zdravici.
Dobré ráno všem, děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Chtěl bych omluvit pana prezidenta agrární komory České republiky, a chtěl bych využít této příležitosti, abych poděkoval organizátorům slovenských krasnolékařských dňů Josefu Kotlebovi, protože jsem se zúčastnil pouze jednoho dne a mrzí mě, že jsem nemohl absolvovat i druhý den, protože tyto dny byly excelentně připraveny a měly velmi zajímavé přednášky. Takže ještě jednou mu blahopřeji a děkuji za pozvání. Také bych chtěl ocenit spolupráci s kolegy z Rakouska, Maďarska, protože si myslím, že ta spolupráce přináší ovoce. Bez té komunikace, intenzivní komunikace a spolupráce nelze se posunout. Já si toho nesmírně vážím a oceňuji to a doufám, že budeme i v té nadcházející době v té intenzitě odbornosti pokračovat. Chtěl bych navázat na pana radního Pardubického kraje. Chtěl bych při této příležitosti také prostřednictvím jeho pogratulovat Martinu Netolickému opětovnému zvolení, protože si myslím, že je to persona, která si zaslouží určitou pozornost, a je jenom škoda, že nemá zájem a chuť o stupínek výš postoupit, protože si myslím, že je to důkaz nějaké stabilizace a nějaké vize v tom pardubickém kraji. Nemusíte se mnou všichni souhlasit, já to takhle čtu a mám možnost to porovnat, protože se pohybují po republice jako takové. Druhou věc, kterou bych tady chtěl ocenit, tak je ta skutečnost, že mládneme jako společnost rostlinolékařů. Z toho mám nesmírnou radost a chtěl bych poděkovat České rostlinolékařské společnosti za to, že se věnuje výchově nástupců nás, kteří jsou na odchodu. Není to lehké, není to jednoduché a myslím si, že je potřeba ještě zvýšit intenzitu tady v těch záležitostech. My jsme podpořili jako agrární komora soutěž žákyň a žáků 7. a 8. ročníků základních škol a byl v letošním roce absolvován první ročník a řeknu vám, že z toho nevychází žádný optimismus do budoucna. Prokázalo se, že ta generace nemá žádnou fyzickou ani psychickou odolnost. Děda říkal, jste paradajové, protože nic nevydržíte. A když jsem viděl ty děti, jak zápasí s jednoduchýma věcma, že nepoznají základní osivo, jako je pšenice, jako je kukuřice, jako je ječmen, jako je žito. A je bez ohledu na to, jestli je to Brňák, nebo Ostravák, nebo Pražák, nebyl rozdíl, že na dědině jsou dneska na tom zrovna tak, jako v tom městě. Je jim to cizí, neví, neznají. co bylo zajímavé, tak jim nedělali problémy zvířata a zemědělská technika. V tom se orientovali poměrně dobře. Takže apeluji na nás, na všechny, aby jsme intenzivněji podpořili zkrátka vzdělávání nástupců, aby jsme to měli komu předat. To je rozhodující věc, které je potřeba se věnovat. A mě mrzí, že tak škaredě nazýváme prostředky, které používáme v zemědělství, protože veterináři mají léčiva, veterinární léčiva. Lidé mají léky a zemědělci mají pesticidy. Nevím proč, máme češtinu a můžeme používat fitoléčiva, nebo já nevím, rostlinná léčiva nebo, a tak dále. A je potřeba, aby jsme taky věnovali pozornost porovnat, kolik lidé skonzumují těch jedů, drahých jedů, které prodávají lékárníci, a kolik aplikují zemědělci těch jedů, o kterých ta společnost tak často hovoří. A myslím si, že by to bylo zajímavé porovnání a srovnání. A všichni bychom se asi divili, co by bylo za výsledek. A myslím si, že tady máme zástupce Akademie věd a myslím si, že je to téma, kterému by se měli intenzivně věnovat. Nejenom pranířovat, ale měli by také prokazovat, že bez používání léčiv v zemědělské výrobě nelze zachovat produkci a výživu lidí na země kouli. A to v době obrovské nejistoty, nestability, v době energetické a potravinové chudoby, v době, kdy strmým způsobem roste populace a klesá nám plocha pro pěstování zemědělských plodin a produkci. Těch faktorů je mnohem více, o kterých se tady nechci zmiňovat a chtěl bych zkrátka apelovat na to, aby jsme nedopustili takový věcí, jako je ukládání uhlíku do půdy. Já to pokládám za zločin, protože to je popření zákonu přírody. To je jenom výhoda, obchodní kšeft pro pár vyvolených, kteří zkrátka si namastí kapsy na blbosti nás ostatních. A pokud se nešprajcneme a neřekneme tomu jako ne, důrazně ne, tak si nedokážu představit, jaký to bude mít důsledky. Takže přemýšlejme o tom a nenechme se manipulovat, protože si myslím, že nové volby do Evropského parlamentu nepřinesly nic nového. Zakonzervují to, co tam bylo, a Evropa se rozehrála v podstatě hazardní hru, aniž by si byla vědoma důsledku tohoto hazardu. Takže já bych chtěl organizátorům dnešních rostlinekářských dnů poděkovat za jejich přípravu a popřát jim zdárný průběh jednání rostlinekářských dnů. Děkuji.
Děkuji panu viceprezidentovi Hlaváčkovi a poprosím pana Jana Nedělníka, předsedu České akademie zemědělských věd.
Děkuji, paní kolegyně. Dámy a pánové, dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem velmi rád, že opět po roce vás mohu pozdravit jménem České akademie zemědělských věd. Akademie v letošním roce slaví 100 let a bylo mi velkou ctí spolu s panem vrchním ředitelem, panem Petrem Jilkem, předat mimo jiné České společnosti rostlinolékařské poděkování za dlouholetou spolupráci. Já si potom dovolím v průběhu dnešního dne ještě předat poděkování Akademie reprezentantům dalších nevládních organizací, kteří s náma spolupracují a kteří se nemohli plenárního zasedání minulý týden zúčastnit. Pokud byste měli čas, tak se přijďte podívat do Národního zemědělského muzea. Byla tam vernisáž výstavy věnovaná stoletům akademie, takže se můžete podívat na artefakty, které souvisí s historií zemědělského výzkumu v českých zemích. A poslední poznámka k akademii, je zde moje paní kolegyně, paní Knížková, která zde prezentuje časopisy ČHZ2, mimo jiné Pan Protection Science, tedy jeden z těch časopisů, který je dle mého názoru důležitý pro náš obor, který, jak už řekl pan vrchní ředitel, je úplně tím nejzásadnějším v zemědělství. A to už jste mě také mnohokrát slyšeli. Kam kráčíme? Já jsem vás chtěl pozvat do Louvru. V Louvru v sále starých holandských mistrů visí obraz 16. století pana Petra Bruegela, který se jmenuje Žebráci a ukazuje lidi, kteří mají odpadané terminální části končetin a je to připisováno konzumací toxické potravy v té době kontaminované různými houbami a jejich produkty. Já doufám, že takovéto obrazy nebudeme vídat po 20. či 21. století. Proto vlastně děláme ochranu rostlin, aby se takovéto poškozování zdraví konzumentů nestávalo. Z 16. století do století 21. Toto jsou recentní údaje z letošního roku o výskytu mykotoxinů v pšenici, jak z naší laboratoře, tak z jedné firmy, nejmenované na tomto slajdu. Ve všech vzorcích byly záchyty dioxiny valenolu, ale byly záchyty, které byly hluboko pod hygienickými limity. Já jsem docela zvědavý na kukuřici v letošním roce, tedy za novou kukuřici. Pokud si vzpomínáte na rok 2014, tak tam se stalo to, co vlastně letos. Silážní kukuřice byla sklizena ještě za dobrých podmínek a byla velmi kvalitní. Potom přišla perioda dešťů, stejně jako v letošním roce, a za nová kukuřice byla sklizena po této periodě. Jsem velmi zvědavý na záchyty mykotoxinů v zrnové kukuřici. Někdo by to mohl interpretovat tak, že 100% vzorku obsahovalo stopy mykotoxinů. A už je to skoro poplašná zpráva. To je to, co nechceme, to je to, čemu se bráníme, a to, co říká pan radní, vycházejme při té interpretaci z dat, která jsou relevantní, vycházejme z poznatků a takto situace určitě nestojí. A nestojí proto, tak, že ještě pořád máme dostatek nástrojů v rámci integrované ochrany rostlin, abychom zamezili ještě větším škodám na těch konečných produktech. Toto jsou některé nadpisy, které taky znáte, taky jste ode mě už slyšeli, týkající se třeba reziduí pesticidů. Já si myslím, že nám tady nejdou obrázky, omlouvám se, nejdou nám tady fotky. Tady je stránka ze Zemědělce, kde je napsané, že české potraviny jsou bezpečné a kvalitní. Nehrajme si s tím, to je škoda, ale nevadí. Pojďme dál. Co budeme dneska debatovat, je na těchto dalších třech slajdech. Je potřeba, abychom jako rostlinolékaři permanentně monitorovali situaci, která je v zemědělství. Monitorovali situaci jak u hostitelů, tak u těch škodlivých organismů. Každý živý organismus, homo sapiens počínaje a fusarium oxysporum konče, se snaží na této země kvůli přežít, za jakýchkoliv podmínek. Neustále nás budou škodlivé organismy dohánět v tom, že budou intenzivně hledat překonávat rezistenci, kterou my před ně budeme stavět. Takže tady vidíte, že se i mění v rámci nějakých pěstitelských sledů se mění třeba četnosti patogenů. To znáte. Tento slide má být důkazem, že zatím se nám opravdu ale daří v českých podmínkách produkovat bezpečné a zdravé potraviny. Zatím máme dostatek nástrojů. Toto je třeba důkaz podle mě z dlouhé časové řady, že v krmivech mohly být, ale nebyly aflatoxiny v nadměrných množstvích. Ale to, co budeme dneska debatovat, je to, co nás asi začíná trápit skoro nejvíce, a my jsme si na to zadělali sami, dámy a pánové, my a Evropa. Zvyšuje se nám počet rezistentních patotypů různých škodlivých organismů k účinným látkám přípravků na ochranu rostlin.
Tady dovolte dvě poznámky ještě. 14 dní zpátky v Troubsku za okolností 3 dní po sobě byly 2 semináře věnované víceméně této tematice. První byl sled přednášek z různých polních plodin, kde většina kolegů konstatovala u většiny polních plodin, že tento problém nastává. Ty přednášky jsou u nás na webové stránce. A potom ten stejný týden ve čtvrtek byl seminář, workshop, který organizoval UGZUS, musím říct, že na podnět pana kolegy Vítka Bittnera, děkuji Vítku za to, kde se debatovalo s plodinovými svazy, jaká je situace v jednotlivých plodinách z hlediska rezistenci škodlivých organismů a co s tím dále. Je otázka, jestli s tím umíme co dělat, ale k tomu se ještě dostanu. Už to tady padlo. Já někdy tento slide nechci moc detailně komentovat. Já mám pocit, že máme v současné době spoustu zemědělství s různými přídomky. Pro mě základ je udržitelné zemědělství. Udržitelné environmentálně, udržitelné sociálně, udržitelné ekonomicky, udržitelné hygienicky. K tomu bychom měli směřovat a k tomu měli směřovat všechny naše kroky. Tento slide jste ode mě také viděli. Já se domnívám, že je potřeba velmi dbát na to, abychom produkovali bezpečné potraviny a vždycky jsme hovořili o tom, že bychom si přáli, aby byla dostatečná potravinová soběstačnost České republiky. Musím pochválit za sebe ministerstvo zemědělství, pokud jste četli, a v současné době probíhá vypořádání připomínek ke strategii zemědělství České republiky 2030 a musím říct, že velmi se mi líbí preambule této strategie, která říká, že bychom měli budovat konkurenceschopné, udržitelné české zemědělství, které bude produkovat potraviny jako primární cíl zemědělství a budeme se snažit o přiměřenou potravinovou soběstačnost v základních komunitách. Podle mě je to velmi dobrý základ pro budoucí rozvoj českého zemědělství. O NAPU už tady paní ředitelka hovořila, nebudu opakovat, jenom vás prosím, pokud vás trápí problémy v rostlinolékařství, zapojíme se do té veřejné debaty, která ještě poběží několik dnů, aby opravdu se tam objevily hlasy těch, kteří do té problematiky rostlinolékařství a zemědělství mají co říci. Já mám někdy pocit, že integrovaná ochrana rostlin spojená s přípravky na ochranu rostlin je někdy velmi hodně citlivé téma, někdy hodně choulostivé téma, že se tam střetávají zájmy environmentu, řekněme, agrobiznisu, ale za mě ten základ je, že integrovaná ochrana rostlin, hledání jednotlivých střípků do té mozaiky integrované ochrany je tím základním zájmem, který bychom měli mít, protože vlastně o nic nejde v podstatě. Jde jenom o výrobu potravin. Jde jenom o to, jestli budeme mít co dneska v poledne na stůl, jestli budeme mít co zde večer při rautu. A pak se dostaneme k tomu, že tady je snímek rozebrané popelnice a tam je vidět, že 40% z té popelnice je biologický odpad, takže to, co vyrobíme, tak 40% z toho zase jde někam jinam, než by mělo jít. Šedme trošku více, dámy a pánové. Toto znáte, toto se nám nedaří a nepodaří se to nikdy. Zakázat můžeme. Cokoliv. A tady nevím, co teda je. Když jsem to dělal v noci, tak nevím, co tady na další snímku. Jo, tady je kukuřice s fuzárií a řepka požená nad řepčíkem. Tak už vím, co tam je. Takže to je to, že je realita, že škodlivé organismy tady s námi budou. Ať my si myslíme z hlediska politického, co chceme. Nezakážeme vstup škodlivých organismů do Schengenu. Jenom jeden z příkladů, který budeme také asi za chvilku debatovat, to, co se nám stalo třeba u cukrové řepy, zákazy neonikotinoidů a jaký je dopad potom do praxe. To samé u řepky, co se nám stalo, že jsme zakázali moření. Dneska máme problémy, dneska tam musíme jít třikrát s postříkovačem, je to 600 litrů, 1000 litrů vody navíc, jsou to pojezdy, je to nafta. Kde je životní prostředí? Asi ne tam, kde jsme ho chtěli mít. To, že to nařízení Evropského parlamentu spadlo pod stůl, zmiňovala paní ředitelka, určitě bude nějaké další, protože já si myslím, že musíme hledat v rámci integrované ochrany nové cesty. To, že se snižují množství přípravků na ochranu rostlin, už to jak je bylo demonstrováno, tady jsou recentní čísla, musíme hledat alternativy. Musíme hledat alternativy jak v chemii, tak především v biologii, ale také v pěstitelských technologiích, samozřejmě tam podle mě máme velké rezervy, a musíme hledat cesty v genetice. Já bych byl hrozně rád, aby Česká republika byla stále aktivní, tak jak byla za našeho předsednictví a tak jak byla v minulém roce, abychom se znovu snažili otevřít debatu na evropské úrovni o tom, aby Evropský parlament přijal téměř hotovou směrnici o nových genomických technikách. Podle mě je to jedna z mála cest, která by byla efektivní, která by akcelerovala švestitelský proces a dokázali bychom nahradit v uvozovkách přípravky tím, že budeme mít rezistentní materiály. Úkolujme prosím naše europoslance, jsou to naši zaměstnanci, tak je úkolujme a říkejme jim prosím, pojďme aktivně do této záležitosti. Máme paní předsedkyni zemědělského výboru dneska v parlamentu, tak zkusme i tuto debatu vést, protože si myslím, že to, co ty závěry, které jsou z Trouska, z toho workshopu s úzusem, by se měly potom debatovat i na evropské úrovni, protože Česká republika je jenom jednou ze součástí Unie a myslím si, že i v dalších evropských zemích jsou možná podobné problémy a je potřeba to přenášet do Bruselu, aby i tam ta debata byla založena na recentních údajích. Ta otázka je taková primitivní, omlouvám se. Dneska nás je tady nevím kolik, 7 miliard, za chvilku nás tady bude 8 miliard, když si přečtete knihu Dana Browna, Anděle a démoni, tak tam je jeden graf, který ukazuje, jak dlouho trval, jak byl dlouhý časový úsek, než na Zemi byla první miliarda lidí a potom, jak to obrovsky rychle roste, jak se ten časový úsek mezi další novou miliardou velmi rychle zkracuje. Tato planeta bude muset uživit 9, 10, 11 miliard lidí. Vůbec vám, mladým kolegům, nezávidím. To je úkol pro vás. Uživit planetu nenafoukneme. Nemáme jinou planetu, kam bychom se takhle mohli přestěhovat zítra. Výměra orné půdy bude více spíše stagnovat, než narůstat. Disponibilní orné půdy. O to více bude tlak na inovace, na technologie, o to více bude tlak na genetiku. Snažíme se o to být součástí této debaty, protože já si myslím, že lidstvo čeká velmi zásadní debata o tom, jak dál s touto planetou do budoucna. Za mě závěry, já se domnívám pořád naivně a myslím, ale že proto máme dostatek důkazů, že se nám daří zatím produkovat bezpečné a zdravé potraviny, že zemědělství je integrální součástí životního prostředí a že životní prostředí nadměrně nezatěžuje. Dělejme všechno pro to, aby to tak bylo do budoucna. Já jsem rád, že funguje jak výzkum, tak dozorový systém. Všechno by mohlo fungovat samozřejmě lépe. Byli jsme velmi nespokojení s tím, jak klesly prostředky na aplikovaný zemědělský výzkum na letošní rok. Doufám, že pro příští rok se trošku blízká na lepší časy. Za mě to bylo od paní ministryně Langšádlové krok velmi špatným směrem. Určitě jsme schopni ještě stále řešit kontaminaci zemědělských produktů a znovu zdůrazní jsou integrovaná. Někdy mě někteří kolegové vyčítají, že hodně mluvím o přípravcích. Ne. Bavme se prosím o integraci, bavme se o celé té vertikále, horizontále, jak chcete, způsobu integrované ochrany rostlin, od technologie pěstování, od vybalancované výživy, přes fyzikální metody, přes biologické metody, přes šlechtění, až po přípravky na ochranu rostlin. Máme celou řadu nástrojů a když se nám je podaří integrovat, tak by to nemuselo být tak úplně špatné. Tady je takový krásný obrázek banánovníku. Já doufám, že nedojdeme k tomu, že budeme z té jedné krásné moravské písni Morava je krásná zem, osázená vinínkeřem, takže nebudeme za pár let zpívat Morava je krásná zem, osázená banánovníkem v rámci klimatické změny. Byť mě ten banánovník nevadil a byť paradoxně největší sbírka genotypu banánovníku je v České republice v Olomouci. Je to paradox, ale máme největší genofondovou sbírku banánovníku jako zdrojů nových vlastností do budoucna. Tak. Jsem líný člověk. Tady je citát pana Seiferta z Národní kavárny v Praze na Národní třídě. Tam já mám takovou druhou kancelář, tak tam, když se nudím, tak sedím v Národní kavárně a čtu tam ty citáty našich předchůdců. A pan Seifert tam říká, kdo hledá, bývá očekáván, kdo čeká, je jen nalezen. Já doufám, že v této místnosti jsou všichni, kteří hledají, kteří jenom nečekají na to, co přijde, ale hledají nové postupy. Já vám přeji, abyste měli hodně sil v tom našem společném díle, v tom našem společném hledání nových metod, nových nástrojů pro integrovanou ochranu rostlin. Dámy a pánové, 10. minuta uplynula. Děkuji vám za pozornost, přeji příjemný pobyt v Pardubicích a těším se na další debatu. Hezký den, dámy a pánové.
Děkuji předsedovi České akademie zemědělských věd panu Nedělníkovi a poprosila bych mikrofonu pana ředitele Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského pana Daniela Jurečku.
Takže vážené dámy, vážení pánové, vážení rostlinolékaři, vážené rostlinolékařky, dovolte mi, abych vás ve stručnosti informoval o tom, co se za ten rok událo z pohledu úkzusu v té oblasti rostlinolékařské. Děkuji za pozvání, za možnost zde vystoupit. Budu se věnovat jednak Václave léčivům pro rostliny, ale nebudu to komplikovat paní tlumočnici, budu dál mluvit o přípravcích na ochranu rostlin. Či pokud jde o ty přípravky, tak v loňském roce, nebo v podstatě aktuálně komise se neustále snaží nějakým způsobem zpříjemnit, zlepšit možnost registrace mikroorganismů, chemikálií, a látek rostlinného původu, aby ten proces byl celé jednodušší, či na tom se pracuje. My v Čechách, v České republice jsme taky zapracovali na vzájemné uznávání přípravků na ochranu rostlin, že od loňského roku se již nevyžaduje posouzení ministerstva zdravotnictví, čili je ten proces jednodušší. Tady musím říct, že jste trošku překvapení, že zatím máme těch případů pouze 17, protože jsme od nevládních organizací vždy slyšeli, v Polsku tam mají přípravku, co u nás nejsou, v Německu tam mají přípravku, co u nás nejsou. Vy úzu jste všechno zakázali, říká výborně, tak pojďme něco vymyslet. Tak jsme mysleli toto a kolegové z odboru přípravku se obávali, že to budou stovky případů, že budou zahlceni. No zatím od loňského půlky roku do posud je to 17 přípravků, čili tady vidím, že je ještě jakýsi potenciál. Jediné, co po nich chceme, po nevládkách nebo i zemědělec sám si může zažádat, aby řekl, jaký přípravek a jakou zemi chce. A my už potom rozjedeme ten proces. Či tady být nějaký zjednodušení je, tak není příliš využíváno. Pokud je o pomocné přípravky na ochranu rostlin, tak tam pokud je registrován někde legálně uveden některé zemi EU, tak je možné automaticky uvádět i u nás. Tady pokud jde o to sledování toho životního cyklu toho přípravku, tak jsme zavedli se takzvané 2D kódy pro přípravky, to se týká distribuce, ne aplikace. Čili od půlky loňského roku musí být všechny přípravky označeny 2D kódem, to balení. Jenom upozorňuji, že 2D kód není QR kód, to jsou dvě rozlišné kategorie, čili to, když platíte QR kódem, tak to není 2D kód. V tom 2D kódu jsou obsaženy všechny informace, co se týká i toho balení, které máte před sebou. Je to strojově čitelný, či když si načtete ten 2D kód, tak zjistíte všechno o tom přípravku. To přeskočím. Aplikace ověření přípravku na ochranu rostlin. To je veřejně dostupná aplikace, která je jak pro Android, tak pro iOS, pro Apple, kdo má. A je tam základní informace o evidenci přípravku v úložišti a základní informace z registru porčí. Pokud k zemědělci doputuje nějaký kanistr z přípravky, může si pomocí QR kódu snadno načíst přes tuto aplikaci základní informace o tom, co má. Plánujeme samozřejmě další rozvoj, plánujeme i propojení s tou evidenci aplikace spotřeby, či potom dojde k tomu zřetězení celého životního cyklu cyklu přípravku do budoucna. Předpokládáme v budoucnu, že zemědělec, pokud bude muset tedy evidovat spotřebu přípravku, tak si jenom přes ten QR kód to načte, zadá, kolik toho použil, a on by se to samo mělo uložit do databáze. Pro nás digitalizace neznamená, že se převede Word nebo Excelový soubor, nebo papír do Wordu nebo Excelu, ale chce, aby se pracovalo s daty, aby se ty data využívali tam, kde to lze. Toto je jenom naznačeno, jak vypadá to jednotné úložiště té evidence toho přípravku, či takzvaně leze se tam přes portál farmáře a je tam odrážka, přes kterou ti distributoři mohou sledovat, co se z jejich distribucí děje. Byla zde zmíněna integrovaná ochrana, já tady ten slide mám jako přechod, tady to vypadlo, jako přechod mezi léčivy pro rostlina a škodlivými organismy. Už zde byly zmíněny jeden z těch dvou problémů, který my tam cítíme. První problém, který cítíme, jsou změny v biomii některých škůdců. Dostávají se nám se noví škůdci a stávající škůdci dokáží více škodit díky životnímu prostředí. A to lze očekávat i do budoucna. S tím si musíme nějak poradit a musíme si poradit i s tím, co zde bylo zmíněno, že při omezování počtu aktivních látek dochází ke zvyšování rezistence těch proradných škodlivých organismů. Či toto jsou dvě věci, s kterými vlastně budeme bojovat i do budoucna, a to je i odborným tématem letošních rostlinolékařských dnů. Pokud se podíváme na zdraví rostlin, na ty škodlivé organismy, tak tam dochází k větší transparentnosti a rychlosti komunikace v rámci EU. Tady jsou jenom naznačeny databáze, informační systémy, které se používají v rámci EU ke sdílení informací, protože jak zde pan doktor Nedělník měl ten graf, nebo ten slide, že škodlivé organismy neznají chorob, neznají hranic, tak se musí využívat systémy, které jsou k dispozici. Pokud jde o větší harmonizaci postupu a metod v rámci EU, tak tady bych rád zmínil, že existují, byly ustanoveny takzvané národní referenční laboratoře, tady máme šéfa naší, Dana Spáčila, a pak existuje pro jednotlivé škodlivé organismy diagnostické metody i takzvaná EU, národní referenční laboratoř, a ta právě má na starosti tu harmonizaci postupů mezi jednotlivými členskými státy. Potom se přišlo i k tomu, že se budou vytvářet takzvané emergency týmy, vytvořené týmy expertů z členských států, které budou snadněji reagovat na ohniska nově zavlečených organismů, protože opět vracíme se k tomu, škodlivé organismy neznají hranic. Pokud bych měl zmínit nějaký konkrétní škodlivý organismus, tak byť jsme v Pardubickém kraji, tak se obrátíme k révě vinné, je to Great Vine Flavescens Dore Phytoplasma, která škodí zejména u révy vinné, ale je třeba k nalezení i u plamenku. Přenáší invazní křísek révový, a nejen teda ten, ale to je hlavní přenašeč, a my jsme v letošním roce přistoupili k tomu, že jsme se zaměřili na to, jak to funguje u toho plamenku. Či jsme projeli celou Českou republiku a zjistili jsme, že v celé České republice v plamenku je přítomen tento škodlivý organismus. Či my jsme si řekli, no když to je všude, tak pojďme s tím něco udělat, je to karanténní, čili pak, když je to všude, už se tomu blbě brání, tak jsme teda nadnesli na úrovni Evropské unie, Michal Hnízdil tady sedí, ten to osobně nadnesl, že pojďme kluci a holky, řekněme si, že teda už bychom to vytáhli z těch karanténních organismů, že bychom to sestupnili, setřídili, ale potřebujete tam souhlas členských států, a samozřejmě některé členské státy řekly ne, my bychom to ještě rádi podrželi jako karanténní organismus, protože potřebujeme vyhlašovat rostlinolékařské opatření, likvidovat napadenou révu, etc., etc. Čili i my sami se snažíme nějakým způsobem zjednodušovat ten systém, ale mnohdy narážíme na to, že jsme Evropská unie s různými kouty a ne všichni mají ten názor stejný. Co se týká té digitalizace, vidíte, že ta digitalizace je významnou součástí té mé prezentace, tak pokud jde o digitalizaci procesu při dovozní a vývozní kontrole, tak Plná digitalizace v současné době je u dovozních kontrol, kde už funguje tzv. E-sito plně. A pokud jde o vývozní kontroly, tak v současné chvíli lze elektronicky podat žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení a od příštího roku, od roku 2025, plánujeme i plné zavedení toho e-sita. Aktuální informace jsou k dispozici na našich webových stránkách. A to je poslední slide, kde naznačuji pokrok při zajištění vývozu rostlin. Je tam 7 států, u kterých jsme došli k nějakému pokroku, kde je umožněn vývoz něčeho, nebo řešíme vývoz něčeho. A tady se zase trošičku vrátím k tomu, co jsem říkal u těch přípravků, že máme jenom 17 přípravků. Každá ta dlaždička, co tady je, znamená obrovskou práci našeho týmu. Tam je Láďa Rašovský, kterému za to děkuji. Obrovskou práci, a když už k tomu po letech dojdeme, že se dá někam něco vyvážet, tak bychom byli rádi, kdyby se tam fakt něco vyvezlo. Čili někdy narážíme na to, že to obrovské úsilí, které k tomu věnujeme, to finále tam potom nemá. Čili tímto bych si dovolil své stručné vystoupení ukončit, poděkovat vám za pozornost a popřát vám příjemné strávení těchto 26. rostlinolékařských dnů. Děkuji za vaši pozornost.
Děkuji řediteli Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského panu Danielu Jurečkovi a k mikrofonu se dovolím pozvat místopředsedu Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů pana Jiřího Michaliska.
Dobrý den, dámy a pánové. Je mi velkou ctí a potěšením být zde s vámi u zahájení této dvoudenní konference, která se zaměřuje na klíčové otázky ochrany rostlin. Měl jsem tu čest za svůj profesní život strávit s některými z vás příjemné pracovní dny a naskytla se mi možnost z první ruky vidět, s jakým zápalem a odborností a zodpovědností se věnujete tomu, co děláte. Vyzdvihnu v tomto případě bývalého i nynějšího předsedu Vladimíra Řeháka a Petra Hraštu. Těší mě, že se nacházím ve společnosti lidí, kteří hájí nezastupitelnou roli nejen v našem zemědělském sektoru, ale i v ochraně lesů a přírodních zdrojů. Naše zemědělství a lesnictví čelí dnes více než kdy jindy mnoha výzvám. Klimatická změna, noví škůdci, omezení v používání pesticidů a hnojiv a také rostoucí potřeba trvale udržitelného hospodaření. Všechny tyto faktory zvyšují význam vašeho poslání, odbornosti, výzkumu, které pomáhají zemědělcům lesníkům zvládnout tyto náročné časy. Jako zástupce Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů jménem svým, jménem předsedy Františka Vintra, jsem opravdu vděčný za vaši práci, která má přímý dopad na naše možnosti podnikání, rozvoje a růstu. Přeji všem účastníkům plodné diskuze na tomto inspirativním setkání a doufám, že tento společně strávený čas přinese mnoho nových myšlenek a podnětu do budoucna. Věřím, že společnými silami zvládneme nejednu nastolenou výzvu a dokážeme, že zdraví rostlin je multioborovou disciplínou, která je nedílnou součástí i ekologicky hospodařících podniků a farem, neboť jen zdravé rostliny jsou základem zdravých a bezpečných potravin a pro mnoho z nás i krmiv. Součástí mého přání je jedna výzva, a to k mladým nastupujícím generacím, aby se zajímali o obor rostlinolékařství a převzali štafetu, nesoucí poslání, které má význam. Neboť věřme a pamatujme, že kdyby Bůh chtěl, aby jsme zůstali lovci a sběrači, nikdy by nám zemědělství do výjimku nedal. Děkuji.
Děkuji panu Michaliskovi a děkuji všem za úvodní slova a zdravice. A nyní se dovolím zahájit slavnostní část dnešního programu a to je již tradiční předávání ocenění v oboru rostlinolékařství. Medaile bude předávat pan Hrašta, předseda České společnosti rostlinolékařské. K sobě poprosím pana Pavla Talicha, člena výkonného výboru České společnosti rostlinolékařské, který nám vždy po vyhlášení oceněného krátce představí v medailonku. Česká společnost rostlinolékařská uděluje ocenění zdravý květ za významný přínos oboru
A tím prvním oceněným bude inženýr Petr Chlebek. Poprosím o krátký medailonek a představení.
Pan Petr Chlebek po absolvování gymnázia pokračoval ve studiu zahradnického oboru na Vysoké škole zemědělské v Brně, které ukončil v roce 1975. Jeho zaměstnání začalo na školním statku střední zahradnické školy v Ostravě, kde působil jako technik skleníkového hospodářství. Následovalo jeho 9leté působení v agrochemickém podniku ve Frýdku Místku, kde byl samostatným agronomem ochrany rostlin. Odtud jeho kariéra směřovala od roku 1988 do Úzusu, pobočky Opava, kde se stal obvodním rostlinolékařem a posléze vedoucí obvodu Frýdek Místek, Karvina a Ostrava. Svoje vzdělání si doplnil studiem specializace rostlinolékařství na Mendlově zemědělské lesnické univerzitě v Brně. Poté pokračoval jako rostlinolékařský inspektor UKZUSu v pobočce Opava až do svého odchodu do důchodu v roce 2023. Petru Chlebkovi se podařilo jako prvnímu zjistit výskyt Phytophthora morum v České republice. Všemi svými aktivitami byl a je významným šiřitelem rostlinolékařství mezi zemědělskou, zahradnickou, ale i zahrádkářskou veřejností. Významné jeho působení v České společnosti rostlinolékařské, jejím členem je od roku 1988, a to jak na regionální, tak na celostátní úrovni. Podílí se významně na akcích pobočky v Opavě, organizování seminářů a tematických zájezdů. Je členem výkonného výboru Praha. Věnuje se rozšiřování rostlinolékařských poznatků mezi studenty odborných středních škol a poslední době i pro žáky základních škol. Je členem hodnotitelské komise při realizaci projektu pro střední školy rostlinolékařství obor budoucnosti. Pracoval vždy zodpovědně, s plným nasazením a s velkou láskou k rostlinolékařskému oboru.
Děkuji a blahopřeji panu inženýru Chlebkovi. Další ocenění, které Česká společnost rostlinolékařská bude udělovat, jsou medaile Tibora Blatného. K panu Haraštovi bych poprosila, aby se připojil pan Nedělník a společně předali ocenění. První medaili Tibora Blatného získává inženýrka Eliška Kopřivová. Pane Talichu, poprosím o medailonek.
Paní Eliška Kopřivová po ukončení studia pěstitelství na střední zemědělské škole ve Valticích v roce 1989 studovala fytotechnický obor na Vysoké škole zemědělské v Brně. Po ukončení studia v roce 1994 nastoupila do jediné postupně se měnící organizace, a to do UKZUSu, státní rostlinolékařské správy, a nakonec opět pracuje v UKZUSu. V oboru rostlinolékařství ve státní správě tak pracuje již 30 let. Nejprve na pozici fytokaranténního inspektora na vstupním místě Kulty. V té době si také rozšiřuje rostlinolékařské vzdělání na Mendlově zemědělské lesnické univerzitě v Brně. Po vstupu České republiky do Evropské unie přešla do pozice rostlinolékařského inspektora na okresním oddělení v Břeclavi. A od roku 2010 pracuje jako inspektor specialista na oddělení terénní inspekce v Brně na pracovišti v Lednici. Svoje rostlinolékařské zkušenosti ze státní správy předávala svou účastí v projektech zaměřených na fytosanitární oblasti v Gruzii a v Moldavsku. Eliška Kopřivová je dlouholetou členkou České společnosti rostlinolékařské pobočky Brno, kde se aktivně účastní vzdělávacích a odborných činností pobočky.
Blahopřejeme paní inženýrce Elišce Kopřivové. Dalším oceněným, který získá medaili Tibora Blatného, je paní inženýrka Jana Rajská. Pane Talichu, poprosím o krátký medailonek.
Paní Jana Rajská vyrůstala na vesnici, což formovalo její vztah k přírodě, léčivým bylinám a včelaření. Na školních brigádách sbírala první zkušenosti v zemědělství i díky svému otci agronomovi. Vystudovala gymnázium v Náchodě s zaměřením na biologii, pedagogiku a psychologii. Jasnou volbou bylo studium na Vysoké škole zemědělské v Brně, obor fytotechnika, které se doplnila postgraduálem v oboru rostlinkářství na České zemědělské univerzitě v Praze. Po ukončení studií pracovala v JZD ÚPA v Horní Radechové, několik měsíců byla zaměstnána na rodinné farmě v Lucembursku a poté v JZD Rozkoš. Od roku 1997 až do dnešní doby působí jako inspektor UKZUSu na různých úsecích, kde vždy pracuje s vysokou odbornou erudicí, ať je to ochrana rostlin, pokusnictví nebo diagnostika škodlivých organismů. Od roku 1997 je členkou České společnosti rostlinolékařské, kde patří k velmi aktivním členům. Pomáhá při organizaci školení, významně se podílí na osvětě a propagaci rostlinolékařství jak u odborné, tak i laické veřejnosti. Má velký podíl na šíření informací o rostlinolékařském portálu. Výborně se orientuje v rostlinolékařské legislativě a je schopná poradit v řadě životních situací. Věnuje se vzdělávání mládeže jako členka komise pro studentskou odbornou činnost na Mendelově gymnáziu v Opavě.
Blahopřejeme paní inženýrce Janě Rajské. Dalším, kdo získá medaili Ctibora Blatného, je profesor inženýr Miroslav Jursík. Pane Tareko.
Pan Miroslav Jursík po ukončení střední zemědělské rodinné školy v Čáslavi absolvoval magisterské studium na České zemědělské univerzitě v Praze, obor rostlinolékařství v roce 2000. V letech 2001 až 2 absolvoval studijní pobyt v rámci programu Sokrates Erasmus na univerzitě v Hohenheimu. Následuje prezenční doktorské studium na České zemědělské univerzitě, obor obecná produkce rostlinná, habilitoval v tomto oboru v roce 2013 a v letošním roce byl jmenován profesorem. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Je manažerem jakosti úředně pověřeného pracoviště ke zkoušení přípravků na ochranu rostlin a je vedoucí demonstračních a experimentálních pracovišť. Miroslav Jursík je členem Herbologické společnosti České republiky, kde působí jako předseda. Dále je členem European Wheat Research Society a International Wheat Society. Své zkušenosti uplatňuje také jako člen redakčních rad časopisů Plant Protection Science, Plant Soil and Environment a také Agromanuál. Pracoval, publikoval více než 300 vědeckých a odborných článků zaměřených na herbologii. Z toho je 105 vědeckých článků. Dále publikoval 5 odborných knih, je řešitelem, spoluřešitelem či klíčovou osobou mnoha projektů Nazvy a Tačr.
Blahopřejeme profesoru inženýru Miroslavu Jursíkovi. A já poděkuji předsedovi České akademie zemědělských věd. Dalším, kdo získá ocenění medaili profesora Tibora Blatného, je pan inženýr Pavel Brnický. Pan Brnický se bohužel ze zdravotních důvodů nemůže účastnit a medaile mu bude předána dodatečně, ale poprosím pana Talicha o představení.
Pan Pavel Brnický po skončení střední zemědělské a technické školy ve Znojmě absolvoval nástupní praxi agronoma v JZD Mašovice. Po roce nastoupil jako samostatný technik ochrany rostlin v STS ve Znojmu Oblekovice. Posléze pracoval nejprve jako agronom v JZD Bíškovice a od roku 1978 jako specialista na ochranu a výživu rostlin. Během této doby dálkově vystudoval fytotechnický obor na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 1985 nastoupil do UKZUSu jako pokusník polních plodin na odrůdovou zkušebnu Znojmo Oblekovice. Po roce přešel postupně do správy ochrany rostlin státní rostlinolékařské správy a končí v UKZUSu, kde pracoval jako rostlinolékařský inspektor. Odborné vzdělání si doplnil postgraduálním studiem rostlinolékařství na České zemědělské univerzitě v Praze. V roce 2017 odešel do důchodu. Jeho výhodou byly široké znalosti chemie a biologie a zkušenosti z praxe mu umožňovaly operativně řešit aktuální problémy v oboru ochrany rostlin. Pavel Brnický se aktivně podílel na srovnávacích pokusech přípravky na ochranu rostlin, na zahájení odborných školení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Významně pomáhal při spuštění akce na likvidaci nepoužitelných přípravků, prováděl konzultativní školení na zasedání soukromých zemědělců, řešil značné množství odborných dotazů. Jednoduše se snažil dělat, co je potřeba v rostlinolékařském oboru, který ho bavil. Pavel Brnický je dlouholetým členem pobočky Brno, účastní se všech akcí organizovaných pro zemědělskou veřejnost v oblasti šíření odborných informací.
Děkuji a blahopřejeme panu inženýru Brnickému být na dálku. Na pódiu bych ráda pozvala pana Jiřího Michaliska, místopředsedu Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, aby společně s panem Haraštou předali 5. medaili Stibora Blatného, kterou získává pan inženýr Karel Děvok. Pane Tariku.
Pan Karel Děvok vystudoval střední zemědělskou a technickou školu v oboru pěstitel a chovatel v Kostelci nad Orlicí. Po skončení studia pracoval jako technik v zemědělském družstvu Týniště nad Orlicí. Po roce započal studium fytotechnického oboru na Vysoké škole zemědělské v Praze, které ukončil v roce 1983. Poté nastoupil na pozici agronoma do zemědělského družstva Týniště nad Orlicí. Po sametové revoluci pracoval jako agronom specialista a následně vedoucí dostinné výroby v Orlické zemědělské Týniště nad Orlicí. V roce 2001 změnil profesi a byl přijat jako rostlinolékař do státní rostlinolékařské správy na okresním oddělení v Rychnově nad Kněžnou. Pracovní náplní bylo zajištění vnější a vnitřní karantény, monitoringu škodlivých organismů, rostlinolékařského dozoru, vývozu a dovozu rostlinolékařských komodit. V té době absolvoval postgraduální studium rostlinolékařství na Agronomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2010 byl Karel Děvok přeřazen na pozici inspektora se specializací pro přípravky na ochranu rostlin. Hlavní náplní se stala kontrolní činnost v oblasti přípravků na ochranu rostlin a tuto pozici zastává doposud. V roce 2001 vstoupil Karel Děvok do České společnosti rostlinolékařské pobočky v Ústí nad Orlicí. Největším jeho přínosem pro společnost je organizování odborných akcí, seminářů a konferencí. Další činností je i spolupráce se širokou zemědělskou veřejností na úseku rostlinolékařství a šíření rostlinolékařství do povědomí veřejnosti, ale i studentů středních škol a žáků na základních školách.
Blahopřejeme panu inženýru Karlu Děvokovi. Poděkuji také panu Michaliskovi. K pódiu bych ráda pozvala paní Jitku Kecovou, ředitelku odboru bezpečnosti potravin, aby předala další medaily. Medaily Ctibora Blatného získává inženýr Miroslav Svoboda.
Pan Miroslav Svoboda po absolvování střední zemědělské školy v Mikulově se zaměřením na meliorace vystudoval na Vysoké škole zemědělské v Brně obor fytotechnický. Nejprve začal praxi jako technolog rostlinných výrobků v ZZN Břeclav. Po třech letech v roce 1987 nastupuje na střední vinařskou školu Valtice jako učitel odborných předmětů ochrana rostlin a nauka o prostředí rostlin. Je pořadatelem Valtického vinobraní a spolupořadatelem Juvenále Brno soutěže mladých vín o Královnu vína. Od začátku projektu pro střední školy rostlinolékařský obor budoucnosti velmi aktivně spolupracuje s Českou společností rostlinolékařskou, kde vede studenty k vypracovávání soutěžních prací. Tyto práce patří vždy k těm lepším, které jsou do soutěže přihlašovány a každoročně se umisťují na oceňovaných místech. Miroslav Svoboda tak připravuje novou generaci, novou nastupující generaci budoucích rostlinolékařů.
Blahopřejeme inženýru Miroslavu Svobodovi. Děkuji paní ředitelce odboru bezpečnosti potravin paní Gecové.
panu Harastovi se připojí pan ředitel Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského, pan Jurečka. Sedmým oceněním, který získá medaili Ctibora Blatného, je pan docent inženýr Petr Zahradník.
Pan Petr Zahradník absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1983. Aspiranturu obhájil v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky Praha a habilitoval na fakultě lesnické a environmentální na České zemědělské univerzitě v roce 2004. Jeho oborem je lesnická entomologie se zaměřením na podkorní a dřevokazný hmyz a lesní hospodářství. Po vysoké škole pracoval na okresním národním výboru Praha Východ na úseku ochrany lesa. Od roku 1985 až dosud pracuje ve výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jiloviště Strnady v útvaru ochrany lesa na různých pozicích, včetně jeho ředitele. V současné době je pracovníkem lesní ochranné služby a náměstkem ředitele pro výzkum. Petr Zahradník byl ve výzkumu koordinátorem projektu Technická podpora a rozvoj projektu Kůrovcové info, dále koordinátorem dílčího výzkumného záměru Integrovaná ochrana lesa jako nástroj trvale udržitelného obhospodařování lesů a také projektu lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem. Byl členem vědeckých rad řady výzkumných ústavů a univerzit. V současnosti je členem vědecké rady Lesnické fakulty České zemědělské univerzity Praha. Dále byl členem redakčních rad časopisů, přičemž doposud je členem redakční rady časopisů Práce IBL v Polsku, dále Folia Forestalia Polonica a Folie Heyrovskiana. Je členem vědecké rady Národního parku Šumava a České akademie zemědělských věd a rovněž člen oborové rady ochrany lesa a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelu Brno. Rozsáhlá je jeho publikační činnost, která čítá více než 570 položek.
Blahopřejeme docentu inženýrovi Petrovi Zahradníkovi. Děkuji panu řediteli Jurečkovi a k panu Haraštovi se připojí viceprezident agrární komory Václav Hlaváček. Poslední medaili Ctibora Blatného dostává diplomovaný inženýr Kurt Foltin.
Pan Kurt Foltin po ukončení studia na reálném gymnáziu v Eisenstadtu absolvoval Zemědělskou univerzitu ve Vídni v oboru ochrana rostlin, fytopatologie a herbologie, a to v roce 1980. Potom pracoval jako zástupce chemických firm Stauffer Chemicals, ICI, Zeneca, Syngenta až do roku 2002 v různých evropských zemích s odpovědností za herbicidy, fungicidy, insekticidy a regulátory růstu. Od roku 2003 pracuje jako nezávislý rostlinolékařský poradce pro AgroDS Rakousko. Zabývá se zdravím rostlin a podílí se na signalizační službě pro mnoho plodin v Rakousku. Účastní se v projektech aplikovaného výzkumu na ochranu zemědělských plodin před různými plevely, škůdci a chorobami. Svůj výzkum zaměřuje především na bázlice kukuřičného s ohledem na specifitu hostitelských rostlin, dynamiku jeho populace a migrační chování. Na to navazuje studium bázlivce v různých systémech střídání plodin a přípravy půdy, sledování tolerance různých hybridů kukuřice při napadení bázlivcem. Také se věnuje zdravotnímu stavu revy vinné a sledování výskytu křísa Scaphoidus titanus. Je dlouholetým a aktivním členem Rakouské společnosti pro integrovanou ochranu rostlin. Současně je třeba zdůraznit, že kromě předsedy Rakouské společnosti pro integrovanou ochranu rostlin byl Kurt Foltin rovněž významným iniciátorem pro uzavření dohody o spolupráci v oblasti rostlinolékařské péče s Českou společností rostlinolékařskou. Na jejím základě jsou spolu s dalšími rakouskými kolegy udržovány nejen osobní kontakty, ale hlavně probíhá dlouhodobá spolupráce v oblasti výměny informací a názorů souvisejících s realizací rostlinolékařské péče.
Děkuji. A nyní... Nyní bych velmi ráda požádala všechny oceněné, aby se připojili k panu Foltinovi a udělali si hezkou společnou fotku se svými oceněnými. Děkuji panu Pavlu Talichovi za krásné medailonky. Tak ještě jednou blahopřejeme všem oceněným. A ještě než přistoupíme k další části programu, tak poprosím pana předsedu Haraštu a pana ředitele Martina Sedláčka, vydavatelství Profipres, k mikrofonu.
Takže před další částí programu, kterou bude moderovaná diskuze, bychom pro vás měli jedno, řekněme, oznámení, jednu novinku. Česká společnost rostlinolékařská se po konzultacích dohodla s vydavatelstvím Profipres o sloučení časopisu Rostlinolékař a časopisu Úroda. Dovedly nás k tomu jednak organizační, ale i ekonomické okolnosti současné doby, nástup digitalizace, nechci říkat robotizace, spíš jenom digitalizace, vydávání publikací a titulů vlastně i v elektronických verzích. Byť já patřím se generaci, která spíš tíhne k tomu papíru, ale vývoj nelze zastavit.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi pozdravit jménem vydavatelství Profipres. A abych zavzpomínal na rok 1998 a 99, kdy já ještě jako úplně mladý kluk a Vladimír Řehák a Jarka Čechová, ti jsou mladí holky a kluci pořád, tak jsme vlastně vymysleli spolupráci, že časopis Rostlinolékař, který je a zůstává nadále majetkem rostlinolékařské společnosti. Takže vydavatelství Profipres bude tou servisní organizací, které dostane články, graficky zpracuje, korektorky vše přečtou, zajistíme nějakou inzerci a distribuci k vám. Od roku 98 a 99 nebudu počítat, kolik uteklo let, a situace je taková, řekněme si to na rovinu, že vlastně i rostlinolékařská společnost měla problémy s nějakým naplněním obsahové náplně a za těch posledních 20 let napoli inzerentů, ten počet inzerentů nám spadl tak na třetinu. To znamená, opravdu z těchto organizačních a ekonomických důvodů jsme vymysleli tu verzi, že časopis Rostlinolékař bude mít v Úrodě svoje stránky, na kterých si bude zcela autonomně, to znamená vlastním perem, sdělovat, komunikovat, monitorovat, připomínkovat legislativu nebo jakékoliv tedy rostlinolékařské informace. Podle našeho průzkumu je polovina čtenářů rostlinolékařů tak jako tak čtenářem Úrody a té druhé polovině tedy bude nabídnuto společné předplatné a časopis, tedy Úroda s rostlinolékařem. My rostlinolékaře i na obálce Úrody připomeneme tím, že vlastně takhle vycházíme společně. Ta jedna velká deviza bude i v tom, že toto společné vydání bude mít svoji nebo má svoji online novou verzi, to znamená každý čtenář rostlinolékaře dostane vstupní kódy a bude mít vlastně oba časopisy potom kdykoliv k dispozici na jakémkoliv mobilním zařízení. To je asi všecko.
Snad jenom doplním, že rostlinolékař, jak určitě víte, vychází v 6 vydáních v roce. Od příštího roku bude vycházet v každém čísle Úrody, to znamená v 12měsíčním cyklu. Takže každý měsíc informace i z rostlinolékařské oblasti budou k dispozici.
Tak, A já připomnu ještě tu jednu velkou devizu, protože prostě úroda má širší čtenářskou základnu, čili cokoliv zazní, řeknu z úst nebo z pera pracovníku rostlinolékařské společnosti, tak to rozšíření bude daleko další. Takže já věřím, že tato spolupráce de facto vlastně v dnešní době nevyhnutelná, tak ta kontinuita tady zde a zde je a že tedy rostlinolékař bude pokračovat touto cestou. Za mě vše, děkuji za pozornost.
Já taky díky.
Děkuji, pánové. Poslední částí dopoledního programu je moderovaná diskuze na téma aktuální výzvy ochrany rostlin v současné zemědělské politice Evropské unie. A to z pohledu rostlinolékařského poradce, zástupce výrobců pesticidů a vědce. Diskuzi budou předcházet tři příspěvky jmenovaných zástupců z řad poradců, distributorů a vědecké základny. Jako prvního poprosím o příspěvek inženýra Víta Bittnera, rostlinolékařského poradce. Pane Bittnere, prosím.
V prvé řadě, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že můžu tady předstoupit před bývalé kolegy, ale považuji je i za současné kolegy z Uxusu z Opavy a před vlastně výkvět českého rostlinolékařství. Takže to je v prvé řadě poděkování a je to závazek. Já v těch 10 minutách v žádném případě nemůžu vyčerpat to téma, o kterém mě tady Michal Hnízdil před časem požádal a další kolegové, a já to tady přečtu. Aktuální výzvy ochrany rostlin v současné zemědělské politice EU není z pohledu praxe, spole a tak dál během 10 minut vyčerpat. Já k tomu, mě mrzí jedna věc, že zemědělci v Evropské unii jsou vystaveni před výzvy politiky EU a ne před výzvy přírody jako takové. Jo, že to řešíme zemědělství politická témata. Takže já teď nevím, já to ovládám, jo, tady ty. Tak. Takže já mám tu přednášku svoji strukturovanou do 4 bodů. V té první části udělám několik barevných obrázků, pohled z pole, jak to poradce v uvozovkách Blátošlap vidí přímo zemědělství a budu se snažit být trošku i hlasem zemědělců, farmářů a pěstitelů. Zmíním některá nová poškození rostlin, nové škodlivé organismy a to jsou také výzvy. Druhá věc, trošku uberu vítr z plachet, ale ona paní inženýrka Miloše Dvořáková se tomu zmíní dále, jak dál z přípravky na ochranu rostlin v Evropské unii. Třetí bod je nová společná zemědělská politika EU a vlivy na ochranu rostlin. Tam budu trošičku konkrétní to, co se týká nové společné zemědělské politiky, konkrétně pro Českou republiku, protože jsou tu kolegové ze zahraničí, ze Slovenska, z Německa, tuším, že z Maďarska, Rakouska, kdy ten rámec té společné zemědělské politiky je trošičku jiný v těchto zemích. Takže čemu, jakým výzvám čelí čeští zemědělci? No a poslední bod není úplně s tím tématem tak svázan přímo, ale nepřímo určitě, jestli potřebujeme nezávislé rostlinolékařské poradenství. Takže několik barevných obrázků na úvod, já se vlastně můžu koukat tady na tu tabuli nebo na tu obrazovku. Čím dál tím víc my z nás, a vy se taky samozřejmě pohybujete v terénu, v polích, čelí evropské, ale i světové zemědělství změnám klimatu a v posledních je to především, že převažují abiotická poškození rostlin nebo nabývají na hospodářské škodlivosti. V tomto případě se jedná o nedostatek vláhy v určitých obdobích růstu rostlin spolu s vysokou radiací a slunečním zářením. Na tom levém obrázku vidíte nedostatek vláhy na cukrové řepě, kdy spolu s tou vysokou radiací a UV zářením dochází k takovému symptomu, kterému říkáme sluneční úžeh. Vpravo je cukrová řepa, je kořen, kdy vlastně v letošním roce celá střední Evropa, jihovýchodní Evropa, tam, kde se cukrovka pěstuje, čelí něčemu, což je abiotikóza. Pracovně jsme tomu dali název, že je to uvařená až upečená řepa. Ty porosty, které v srpnu v těch oblastech toho pěstování v srpnu byly vysoké teploty, nedostatek váhy, více než 25 třeba tropickými dny na Opavsku, ve Slezsku, tak pokud ztratí chrást, zápoj, listový zákrost a cukrovka, tak teplota při povrchu půdy dosahovala téměř 60 stupňů Celsia. A to jsou teploty, kdy vlastně ta živá rostlina, živé rostlinné pletivo už nemůže dále vegetovat. Obrovský problém s takovou řepou je v cukrovarech a ten problém, který je od jihovýchodu Evropy, od Srbska, Chorvatska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, ale i východu Rakouska, tak i v České republice, z takové cukrovky se velmi obtížně dostává cukr. Druhý bod je otázka herbicidů a plevelů. V cukrovce uvedl jsem tady plodinu cukrovka jako příklad těch různých změn. Je otázka, v cukrovce nám vypadávají velmi významné účinné látky herbicidů a víme o tom, kdo se v tom pohybuje, je zakázán již triflusulfuronmetyl, známý pod osobním názvem Safari pro příští rok a v ohrožení je základní látka herbicidní povahy pro tovaní cukrovky, což je fenmedifam. Bohu dík, nebo bohužel, zatím bohu dík, je tady na cestě pro Evropskou unii systém pěstování cukrovky, takzvané Conviso Smart, systém používání ALS herbicidu Conviso v cukrové řepě, která na to musí být speciálně vyšlechtěna. Ale bohužel ukazuje se, že používání a masové používání tohoto ALS herbicidu bude na mnoha místech, a je to Česká i Slovenská republika už potvrzeno, selektuje výskyty rezistentních laskavců a dalších problémových plevelů. Takže na horním obrázku vidíte červenec letošního roku, kdy na poli zůstala jenom cukrová řepa a Amaranthus retroflexus, dole totéž pole v říjnu 24. No a poslední výzvou, řekněme, z těch nových škodlivých organismů, neúplně nových v rámci vědeckého poznání, ale z hlediska výskytu na hostiteli, a to je fytoplazma stolburu, která poslední roky velmi škodlivě v mnoha místech, zase střední a východní Evropy, ale také v Bavorsku, v Německu, na mnoha tisících hektarech poškozuje cukrovku tak, že ji není možné dále pěstovat a také zpracovávat. Takže tolik několik obrázků na úvod. Tak, jak dál s přípravky na ochranu rostlin? Bude tam několik tezí. Jak jsem řekl, nemůžu vyčerpávajícím způsobem tady ventilovat problémy, s kterými se pěstitel potýká, ale všechny věci, které z EU a z Evropské komise, z Evropského parlamentu pocházejí a mám vážné obavy a řeknu svůj názor, nemají vědecký podklad. Je to zbožné přání, je to politika, dovoluji si osobně říct, že často i ideologie a použiju jako informaci tiskovou zprávu z Bruselu, najdete ji stále na internetu, z 22. června roku 2002, celkově to ke čtení 13 minut, byli tam různí řečníci od pana už tedy nefungujícího evropského komisaře Timmermanse přes paní Kyriakides a tak dál a tak dál a velmi krásné je, že a o tom víte a bude o tom ještě řeč, že je plánem do roku 2030 snížit spotřebu pesticidů o 50% a připravuje se některé právní legislativní kroky, jsou už na stole, některé se připravují, existuje právní rámec pro obnovu přírody, protože třeba zdůraznit s nadsázkou, zemědělec v Evropě je primární škůdce životního prostředí. Už nepřemýšlíme o zemědělci jako producentu potravin, ale jako o škůdci životního prostředí. Takže díky tomu hospodaření v krajině v Evropské unii se stalo, že jsme poškodili přírodu natolik, že pomocí právních legislativních kroků tu přírodu musíme vrátit zpátky. Já cituju, co je v té tiskově zprávě napsáno a pro vás mladší, že to bude dobré a je tam přímo zmíněno, že do roku 2050 díky tomuto právnímu rámci pro obnovu přírody budou napraveny škody na evropské přírodě. Tak vy mladší by se toho opravdu dočkáte. Děkuju. Je to tedy na internetu. Jak dál, to bude několika podech, co vlastně je za problém. Hodnocení chemických přípravků se dramaticky zpřísňuje, je to samozřejmě EFSA, paní Jiřka Dvořáková o tom bude hovořit. To, co nastalo, nevím kolik let zpátky, 10, 15 let, že se hodnotí přípravky na základě předběžné opatrnosti. Předběžné opatrnosti, my přesně ani nevíme, jestli rezidua toho či onoho pesticidu poškozují lidské zdraví nebo životní prostředí, ale v teoretických studiích se zjistí, že by tomu tak mohlo být a na základě této předběžné opatrnosti se ta konkrétní účinná látka pesticidu zakáže. Ta restrikce řady účinných látek, zmínil jsem tady přípravek safari, ale ohrožený je látka třeba fulfenace z obilovin herbicid, který je jedna z mála přípravků na zvládání rezistentních populací chundelky a mohl bych pokračovat dalšími příklady z praxe. To, že je ta restrikce a veřejný ty látky bez adekvátní náhrady, je třeba zdůraznit, že tady se neuvažuje, až se počká na nějakou adekvátní náhradu, hrozí, že nebude čím zvládat tento škodlivý organismus, že máme ohroženou vážně bezpečnost potravin v budoucích letech. Tím, že se nám zužuje počet účinných látek, třeba z insekticidech, budete tady mít přednášku o rezistencích, že nám zůstává méně účinných látek, je to velký tlak na výzvu rezistentních populací. No a samozřejmě, už to tady myslím dneska někdo zmiňoval, krásný příklad je zákaz moření semen, nejenom cukrovky, ale řepky a dalších plodin neonikotinoidy, které velmi dobře zvládaly savé škůdce, mšice a podobně, a přitom dávkování neonikotinoidů na hektar bylo řádově u cukrovky třeba 60 gramů na hektar. Tím, že se tato látka zakázala, tak musí zemědělec dál stříkat ve větší dávkách a ve větší míře, ve vyšší četnosti dalšími insekticidy. Pro mě osobně, nejsem v tom laik, nejsem specialista v ESI ani odborník na pesticidy, žádný chemik, pro mě není úplně jasné, jestli to rozhodování je na základě rezidují té účinné látky v potravině a ohrožení toho konzumenta nebo ohrožení životního prostředí a už několikrát i na politických setkáních i třeba s europarlamenty nebo členy europarlamentu, europoslanci jsme diskutovali, aby otevřel byl návrh, jestli není možné tu účinnou látku zachránit způsobem takovým, že by se změnil způsob její aplikace. Ať už pásková, cílená aplikace pomocí dronu nebo ochrana obsluhy, která plní postřikovač. Je to věc do diskuze. Myslím, že nikdo z politických kruhů, ani českých, ani evropských, tu přítomen není. Jak dál přípravky rostlin? Diskutuje se velmi intenzivně o zjednodušení registrace biologických preparátů na ochranu rostlin. Příznivé, nepříznivé, odpověste si sami. Myslím si, že i biologický preparát mělo u něho být zkoumáno dopady na člověka a dopady na životního prostředí. Uvádím konkrétní příklad z Rakouska, protože jsem členem IRB pro cukrovku a na poslední konferenci, která byla letos v únoru v Bruselu, zazněla tato informace. Velký škůdce cukrovky v Rakousku, ale i v dalších zemích je rýhonocet řepný. Takže se zkoušeli na larvy toho rýhonosce v půdě entomopatogenní houby. Kolegyně, která prezentovala výsledky, říkala, že u některých druhů těchto entomopatogenních hub byla velmi dobrá účinnost na rýhonosce, ale také to poškozovalo i necílové užitečné brouky. Takže i tyto věci by měly dle mého soudu být sledovány. No a obecná věc, která vám známa, že biologická ochrana je udržitelnější ve stabilních ekosystémech, jako jsou trvalé kultury, vinice, sady nebo skleníky. Aktivity a vlivy nevládních organizací na celou problematiku pesticidů. Já tady zmíním jenom tu vrcholovou organizaci, kterou znáte, což je Kopa Kožeka, ale je jich tam celá řada dalších. A nevím, jestli byste přítomní, jste seznámeni s výsledky strategického dialogu. Víte dobře, že nejenom v Bruselu, ale v dalších metropolích Evropy v lednu, v únoru hořely balíky slámy, byly velké protesty zemědělců a tak dál. Takže se trošičku vedení Evropské komise vzpamatovalo a třeba odvolali zatím platnost toho diskutovaného SURu, nepoužívám ta čísla, ale je to vlastně nařízení o trvalé udržitelnosti pesticidů, takže se to jakoby pozdrželo, je to někde u ledu, ale ono se to zase vynoří. Takže vznikl strategický dialog z roku 2024 a výsledkem je to, že ta zelená politika bude určitě pokračovat. Ty další nevládní organizace, použiju marxisticko-leninského, že jsou na druhé straně barikády, je třeba jako příklad z Pesticide Action Network, znáte velmi dobře, nechci dále komentovat. No a samozřejmě, protože Evropa je lidově demokratická, tak nechává vlastně vyjadřovat i občany EU k problematice pesticidů. A když se připravoval SUR, tak v té preambuli, v tom úvodu toho SURu je napsáno, že velmi dobře se osvědčila celoevropská debata o glyfosátu. No a v té debatě o SURu a o zpřísnění zaznělo, že milion obyvatel Evropské unie je proti totálnímu zákazu syntetických pesticidů v roce 2035. Mám už jenom 2,5 minuty, takže já to trošičku tak proběhnu. Už jsem to možná zmiňoval, zase je to z preambule toho připravovaného SURu a mě zaujala právě ta jedna věc, že produkce potravin má dramaticky velký význam na poškozování životního prostředí. Tak nad tím je třeba se zamyslet. Nyní k té konkrétní věci, společná zemědělská politika v České republice a souvislost s ochranou rostlin. Vy trošičku, protože jste tady spoustu zaměstnanců UKZUSu, děláte i kontrolu, cross compliance u zemědělců, ale tím základním rámcem jsou takzvané JEVY, co znamená dobrý zemědělský a environmentální standard, je to jako součást cross compliance. Tady jsou vyjmenovány jejich celkem 9 a řada z nich, já jsem vytáhl jenom 6, mají i nějaký dopad na ochranu rostlin. Nebudu to dál ventilovat, abych dodržel čas, bude to tak, ale uvedu jenom příklad. Momentálně velmi diskutována otázka erozí, to je JEVY 5, mění se tam výměra, způsob zpracování půdy, takže můžou nám třeba vznikat klidové zóny pro přemnožení hraboše. Tím, že zůstávají posklizňové zbytky na půdě, můžou se šířit nekontrolovaně další choroby a tak dále a tak dále. Nebudu tuto tabelku pitvat, takže to je to asi přepadnu. Možná jenom poslední věc, která mě vadí, že na evropské zemědělce jsou uplatňována přísná kritéria a přitom Evropská unie jedná o debatě Mercosur, dovážíme do Evropy potraviny a krmiva z třetích zemí a dle mého soudu nejsou uplatňována stejná kritéria, nejenom co se týká pesticidů, ale i nových věcí, které firmy dneska v Evropě pracují a to je zkrátka ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, ale nebudu to pitvat, co to je. Obrázky, které jsou z Německa, paní kolegyně z institutu, Kínova institutu, tak to asi zná. Jsou to demonstrace, které byly krátce po covidu a mně se líbí dvě informace, které byly na těch traktorech. Politici, dělejte svoji politiku s vědou a ideologii se nenasytníme. Na úplně poslední věc potřebujeme nezávislé rostlinolékařské poradenství. Dle mého soudu jednoznačně ano. Ale už ho v České republice máme či nemáme. Proběhnu tady těch 7 bodů, to je současný stav, řekněme, informací, které se točí v rostlinolékařství, jsou tam vyjmenovány různé instituce, které jakoby poradenství dělají. Já se zastavím u akreditovaných poradců, kterých jsem taky akreditován. Je nás v České republice bohužel jenom 11, jestli je to moc nebo málo, nevím. Ale aby jsme mohli svoji práci dělat, tak nestačí akreditace. Aby jsme měli šanci spolu se zemědělcem si šáhnout na evropské dotace, kde je alokováno velké množství peněz, tak Česká republika je opravdu lídrem v Evropské unii a nechala pro poradenské systémy ještě navíc certifikaci podle ISO systému o shodě. Takže jsme opravdu lídrem a dostat se k poradenství v nějakém oficiálním režimu je strašně složité. Že to nezávislé rostlinolékařské poradenství je důležité, je ještě z poslední verze SURu, to znamená toho nařízení, kdy tuším v kapitole 7 je napsáno, že musí konkrétní členský stát zřídit systém nezávislého rostlinolékařského poradenství a co to pro pěstitele nebo uživatele, profesionální uživatele látek znamená. Takže pokud ten SUR bude v této podobě vydán, bude muset každá členská země udělat. Závěr, výzvy, narůstající problémy v ochraně rostlin, řada nových škodlivých organismů, úbytek účinných látek, tlak na rezistenci, velké nároky na evidenci a hlášení. Já vím, že řada z vás práci děláte v praxi, ale není to vůbec jednoduché pro zemědělce zasát, nahnojit, ošetřit a ještě mít všechny tabulky v pořádku. Integrovaná ochrana rostlin, aby tento pojem nebyl jen politickou proklamací, tak se očekává, aby od odborných poradců a dalších institucí i znalost širších souvislostí v problematice výživy rostlin, zlepšení výběru pestovaných odrůd, zpracování půdy a tak dále. Takže je před námi úkol, jak toto nezávislé poradenství budovat. Já si dovolím úplně na závěr, protože řada kolegů, stejně jako já, když si pochází z Ubřusu, tak já si dovolím vzpomenout a poděkovat osobám, které už třeba některé nejsou mezi námi a s kterými jsem měl tu čest a možnost potkat. Na prvním místě bych zmínil jako velkého svého učitele Vladimíra Zachu. Není tady napsán Milan Zapletal, ale ten tam taky patří a určitě Jaroslav Benada. Vám všem děkuji za pozornost.
Děkuji panu inženýru Bittnerovi a poprosím o příspěvek paní inženýrku Miluši Dvoržákovou ze společnosti CropLife Česká republika.
Tak, dobrý den. Já velice děkuji svému předřečníkovi za krásný úvod, takže některé věci, které mám v prezentaci, budu moci vynechat. Nicméně, když jsem se připravila na tu přednášku, tak jsem si říkala, jak bych vlastně mohla současný stav nebo vůbec situace kolem přípravku na ochranu rostlin tak jednoduše shrnout. A vzpomněla jsem si, že na začátku své profesní kariéry jsem učila marketing. A tam je jedna taková kapitola, která se říká marketing služeb a produktů, které nikdo nechce a všichni potřebují. Takže tam vlastně z hlediska veřejnosti patří pohřebnictví, pojišťovnictví a já bych si dovolila říct, že snad i přípravky na ochranu rostlin. Jenomže ta veřejnost to vlastně vůbec neví. Pořád si myslí, že to nepotřebuje, že je to něco, co vlastně nikdo nechce. Myslím si, že se velmi mýlí a jsem ráda, že občas se nám podaří jim to nějakým způsobem sdělit, tak se příště poradím víc asi s panem Kotlerem a zkusím na něj jít přes tuto notu. No, co říct na začátek? Na začátek bych ráda uvedla to, že vlastně poslední činností Evropské komise jsem měla takový pocit, že Evropa nabyla opět dojmu, že je pupkem světa a všichni chtějí jenom v Evropě to nejlepší a všichni ostatní z celého světa jsou vlastně hloupí. Já si myslím, že to tak samozřejmě úplně není a tomu odpovídá i struktura vlastně asociací CropLife. Je to CropLife International, je to asociace průmyslu ochrany rostlin, která je celosvětová. Pod ní spadá CropLife Kanada, Asia, Afrika, Střední východ a také CropLife Europe. A pod to potom spadáme my jako CropLife Česká republika. Našimi členy je 6 velkých společností, které v ochraně rostlin působí a vy je vlastně všichni znáte. Takže jsem jenom chtěla upozornit na to, že celý svět se zabývá ochranou rostlin. Nejenom Evropská unie, protože samozřejmě celý svět chce potraviny, které jsou zdravé, chce, aby měly co nejmenší vliv na životní prostředí. Takže to není jenom naše evropské speciální téma. I když dál uvidíme, že ta Evropa se k tomu nějakým způsobem staví. To, co potřebuje zemědělec, aby vlastně mohl vykonávat svou činnost a mohl nám dodávat to, proč tady je. To jsou zdravé potraviny a suroviny. Potřebuje mít konvenční přípravky na ochranu rostlin, případně biopesticidy, co jsou také vlastně přípravky na ochranu rostlin, jenom vznikly jiným způsobem, ale vlastně výsledek je stejný. Rostlinné biotechnologie, to je něco, kde nám už ujel vlak a možná, když se trošku posnažíme, chytíme poslední vagón, ale to se opravdu uvidí. A potom je to digitální a přesné zemědělství. Dovolím si říct, že o tom více slyšíme, než vidíme, protože ta komplexnost toho přístupu je vlastně nutná k tomu, aby všechno dohromady pěkně šlapalo a měli z toho užitek jak zemědělci, tak i široká veřejnost, která je vlastně konzumenty těch produktů, které zemědělství poskytuje. No jak to teď máme v Evropě? O protestech farmářů po celé Evropě jsme už slyšeli, to říkal pan Bittner, strategický dialog, to je také hezká věc, CropLife Europe je toho součástí. jako takový vtip, musím říct, že když se oslovovaly asociace a organizace, které vlastně byly pozvány Evropskou komisí do toho strategického dialogu, tak tam byl seznam organizací, které dávno neexistují, a ty, které existují, tak ty vlastně tam nebyly vůbec uvedeny, takže ale samozřejmě ty se spojily a ozvaly se, takže asi 6 dalších požádalo o členství a takhle to prostě bohužel chodí. No, uvidíme, jaký vliv na světový trh zemědělskými komoditami budou mít výsledky dnešních voleb, nic nedělám, si se nemám tak rozohněvat. Voleb v Americe, protože to na mezinárodní obchod určitě bude mít velký vliv. A potom jsem se dočetla vlastně v prohlášení budoucí Evropské komise nebo šéfky Evropské komise, že to, co je důležité pro mandát Evropské komise, je obrana. Asi jako se chystáme na nějaký jako věci, ale pravdu je, že Ukrajina to byla obrovská lekce pro Evropskou unii. A druhá věc je konkurenceschopnost. Takže pokud budeme hovořit o konkurenceschopnosti, já vím, že dojde i na zemědělství. No šup. Tak, o zelené dohodě za poslední 4 roky hodně mluvilo. Já jsem tam vyznačila jenom 2 šipkama. To malé, co se týká nás. Nás se týká ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti a potom je tam ta strategie z farmy na vidličku. Ale z toho celého grafu vidíte, že bych to řekla, že naprav dostalo vlastně každé odvětví hospodářství, a které existuje, a ty požadavky na všechny jsou obrovské. Bohužel se ukazuje, že někdy ta teorie opravdu tu praxi předběhne i o třeba desetiletí, jak třeba vidíme v oblasti elektromobility, a takové problémy vlastně má každý sektor. Je to otázka reality. Nikomu se v hlavě nezačnou, myslím, v laboratořích a vědcům točit kolečka rychleji jen proto, že je nějaký strategický dokument. Na něčem bádám, mám nějaký postup a věřím, že se to povede. A nemá na to vliv žádné rozhodnutí Evropské komise, ale to bohužel jaksi není úplně bráno v potaz. Potom to máme teda strategii z farmy na vidličku. Pan Bitner říkal o tom, že vlastně o Mercosuru, že vlastně dovážíme věci, které se produkují za jiných podmínek z jiných oblastí světa. Nicméně musím říct, že v rámci té strategie si Evropská komise usmyslela, že samozřejmě se bude snažit ovlivňovat jiné regiony světa, takže bude požadovat i na jiných regionech, aby zachovávaly podmínky, které jsou v Evropě. Jo, to je, říkají tomu, zelená diplomacie. Když jsem na poslední regulatory konferenci v Bruselu zaslechla kolegyně z Nigérie, tak jako říkala, dejte si pozor, nás je 160 milionů, nejdříve nasytíme naše lidi a potom jsou tady úplně jiné trhy než evropské, takže když na nás budete moc tlačit, my se otočíme na druhou stranu a nás to nebude zajímat. Je třeba, nikdo si myslím, že nechce produkovat potraviny, které by nebyly zdravé, škodit životnímu prostředí, ale všechno je potřeba dělat s mírou. A opravdu možná, že věda není všemocná, ale je to to nejlepší, co máme. Upalování čarodějnic už jsme zkusili, neosvědčilo se to, takže já jsem pro, aby jsme postupovali jako cestou mírovou a vědeckou. To si myslím, že je nejlepší. Potom jsou to zrcadlové doložky, to je právě uplatňujeme stejné normy na jiné části světa pro produkty, které se týkají a nás. A nebo potom jsou importní tolerance, nebo maximální limity reziduí, které jsou stanoveny jako obchodní limity pro mezinárodní obchod. Nejsou to limity, které jsou bezpečnostní. A aby mohl probíhat obchod mezinárodní, tak vlastně fungují všude. Ovšem, Evropský parlament má často úplně odlišný názor, než jsou světové organizace, které vlastně tento obchod řídí. A to může být velký problém. Jak to vypadá dneska se schvalováním přípravků? Tak to není, to se opravdu by řekla, blížíme pohřebnictví, jo? Protože od roku 2019 nebyla schválena žádná nová konvenční účinná látka. Proč? Je to nesmírně finančně náročné, Jedna látka, to je 250 milionů euro, když to dobře dopadne, abyste ji z laboratoře dostali až na trh, trvá to v průměru 11 let. Biopesticidy v pořádku, také jsou to přípravky na ochranu rostlin, tam to trvá o něco kratší dobu, kolem 7 let, a také to není moc levnější. Prostě to je zaklínadlo, které si všichni myslí, že to půjde rychleji, ale nepůjde. Prostě třeba se s tím nějakým způsobem smířit. Od roku 2019 bylo staženo 68, nebo neobnovilo se, nepožádalo se o obnovení povolení pro konvenční účinné látky. To neznamená, že je to 69 přípravků. Tam je multiplikační efekt. Jeden přípravek můžete mít 5, 10, 15 přípravcích. To už je potom obrovský problém pro to, aby zemědělec mohl udržovat antirezistentní strategii. A 13 biologicky aktivních látek bylo staženo nebo nebylo obnoveno jejich povolení. Takže co s tím budeme dělat? Musíme nahradit konvenčními látkami alternativními, to je velmi náročné, těžké. Neexistuje standardní definice biopesticidů. Trošku se na to pohlíží, jako když je to biopesticid, tak je to vlastně bezpečné. Ale ono to není bezpečné. Je to pesticid, jako kterýkoliv jiný, a může mít účinek na svoje okolí, nebo na plodiny, nebo na životní prostředí, jako jakýkoliv jiný. Je třeba nějakým způsobem zhodnotit a domluvit se na té definici. Obavy z patentů. No to je velká kapitola týkající se nových genomických technik. V tomto směru musím jako velmi pochválit Českou republiku, která ctí vědu a ve svých postojích je velmi konzistentní. Bohužel to se netýká mnoha dalších zemí, takže ani tam neexistuje nová legislativa, aby bylo možné ve švestitelství používat nové genomické techniky. Takže čekáme, ale jak dlouho? Ta diskuze... Geneticky modifikované plodiny. První geneticky modifikovaná plodina byla vypěstována nebo komerčně uvedena v roce 1996. A pořád se bavíme o principu předběžné opatrnosti. Při nových genomických technikách do genomu rostliny nevkládáme geny z cizího organismu, pouze nějakým způsobem upravujeme geny té vlastní rostliny. A přesto je to pro Evropu těžce zkousnutelné, ale... dovážíme ve velkém, protože náš chemický průmysl si neporadí. Takže to je taková, jako, to říkají Anglie, jako pokrytectví, poměrně velké. No a potom jsou to regulační překážky, které brání zemědělcům přijetí digitálních nástrojů. No tak budeme mluvit o dronech. Drony existují, ale je velice těžké je používat. Asi před 2 měsíci jsem se dozvěděla, že OECD již pracuje na nějakém guidance, potom než se to dostane do obce, než se to jako schválí, takže já myslím, že ještě pár let tady máme. No a teď bych vám chtěla ukázat něco, co je alarmující. Tady je vidět aktuální stav schvalování pesticidů. Od 19, jak jsem říkala, nebyl schválen žádný konvenční, jenom biopesticidy, 10-5-5, v roce 23 žádný. Tak a teď, proč tady mám tu černou, to je, že do roku veselé 24 až 26 se očekává, nebo očekává, víme, že 2/3 syntetických účinných látek se čeká na vyprším rozhodnutí. Některé z nich tam se bude žádat o obnovení povolení a některé nám vypadnou. To mi opravdu už připadá jako velmi, velmi špatná situace. Jo? V současnosti máme 347 účinných látek, 26 je přehodnocování konvenčních účinných látek. Jo? Takže tam to žádná velká hitparáda není. Jak jsem mluvila, je třeba zajistit přístup ke všem nástrojům, těm štěřem, aby zemědělci si mohli vybrat a zkombinovat to nejlepší, co je možné pro svou potřebu, podle toho, v jakých podmínkách se nacházejí. O biopesticidech jsem také hovořila. My jako členové CropLife investice do biopesticidů je jednou z našich priorit a závazků, takže my jsme se zavázali do roku 2030 do toho investovat 4 miliardy eur. rostlinné biotechnologie, to je mi jako až líto o té kategorii mluvit, protože prostě tam se v Evropě moc neděje, za současného maďarského předsednictví se to ještě zablokovalo, takže další posun nic. Digitálně přesné zemědělství, to je pro nás velkou vlastně výzvou a proto se naši členové rozhodli investovat další 10 miliard eur do 2030. A projektem, na kterým v současné době pracujeme, je projekt AgriGuide a to je vlastně digitální etiketa právě proto, aby bylo možné v těch systémech, která vlastně řídí farmu, aby bylo možné vidět v celé vertikále používání těch přípravků, aby ty systémy si to uměly mít vlastně zdrojově čitelnou etiketu, která vlastně prochází jednotlivými těmi operacemi od výroby až vlastně po sklizení. No a závěry. Jestli konkurenceschopnost bude jednou z priorit Evropské komise, já budu jenom ráda, doufám, že se toho bude držet. Myslím si, že komisařem, který se o to bude snažit, je pan je slovenský eurokomisař, tak já doufám, že ten jaksi je to velký jako politický harcovník, takže myslím si, že ten se tam určitě nestratí, takže věříme, že nám pomůže. Potravinová bezpečnost je nyní velkou prioritou Evropské unie, no tak fajn, hlavně, aby jsme se k tomu dopracovali v rámci nějakých nástrojů a podporu pro zemědělce. Takže to je z mé strany všechno a já děkuji za pozornost.
Děkuji inženýrce Miluše Dvořákové z Kroplaj Česká republika a posledním třetím příspěvkem přichází pan profesor inženýr František Kocourek z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem byl vyzván organizátory, abych se na ty aktuální výzvy ochrany rostlin podíval z pohledu výzkumu. Já, když jsem si připravoval tu prezentaci, ta je docela stručná, tak jsem měl představu, co tam budu komentovat, jak. A musím navázat na předchozí oba předřečníky, že oni o většině těch problémů, co já tam mám, se zmínili a dokonce v kontextu, který jsem chtěl komentovat, takže mám usnadněnou práci, i když těch 10 minut je na to velmi málo. Já nejprve několik slov myšlenek úvodem, který si zaslouží komentování, protože v té vědě a ve výzkumu se v podstatě ze závěru dá usoudit, že éra pesticidů pomalu končí. Já zdůrazním slovo pomalu. Evropská unie v těch nařízeních to urychluje způsobem, který má negativní dopady, takže ono to pomalu by mělo být ještě mnohem pomalejší a na základě teda poznatku vědy a výzkumu. Současná tedy intenzita omezování pesticidů a jejich rychlost je mnohem vyšší v Evropě než ve světě. Tady jsme už slyšeli o tom, jaké jsou dopady zelené dohody na řízení stůr. Já k tomu jsem měl několik stanovisek i posílal jsem je za výzkum, že v tom nařízení je příliš mnoho regulací nezdůvodněných, je tam příliš málo integrované ochrany a málo těch podpor, takže ten stůl by měl vypadat úplně jinak a doufejme, že alespoň něco by se mohlo zmenšit. My tady jsme viděli už graf, jak se snižuje spotřeba pesticidů, ale to je optický klam, protože v těch nařízeních jsou, že my máme snížit zejména ty rizikový a ty rizikový má jiné přepočty, jiné koeficienty, vymyšlené tedy úředníky a ty Evropská unie nebo ani Česká republika jejich harmonogram nemůže splnit v žádném případě, takže tady se musí něco stát, něco přehodnotit. O NGT jsme hovořili. Ano, já už si myslím, že teď už je pozdě na tu legislativu a že ten vláček ujíždí už velmi rychle. Ta spotřeba pesticidů ve světě se snižuje. Snižuje se v důsledku zavádění geneticky modifikovaných organismů na milionech hektarů, takže v posledních letech spotřeba v celém světě poklesla o více než 30%. Ale v Evropské unii se snižuje objem pesticidů, takže se původně v roce 2000 jsem měl staženo 1200 účinných látek bylo registrováno v Evropě a v současnosti já jsem tam měl necelých 500 i s těma některýma biopreparátama, takže bude to asi ještě méně. Adaptace producentů jsme si tady řekli, nebudu teď komentovat, tedy na počátku to byl vývoj GMO, já teda musím říct, že to odmítání Evropské unie GMO je nezdůvodněné jinak než politicky a já jsem byl tedy tady na počátku, když firma Monsanto tady zaváděla na trh kukuřici Mono 810 a ty přínosy, které jsme prezentovali v podmínkách České republiky, byly v omezení výskytu mykotoxinů v té kukuřici. Jak v siláži, tak v zrnu, zejména v těch letech velkého přemnožení, tak až na jednu desetinu se snížily. To jsou přínosy. No a teď vlastně se nepěstuje, protože se to promítlo do obchodu s mléčnými výrobky a dojnice nesmí být krmeny GMO, aby vlastně obchod fungoval. Takže ty nadnárodní obchodní bariéry ovlivňují ještě mnohem více a hůře tu spotřebu pesticidů. Jeden takový příklad je limity obchodních řetězců pro ovoce, zeleninu, které jdou na rámec limitu Evropské unie a oni chtějí 30% MLR. Myslím, tady musím pochválit, že čeští zemědělci, pěstitelé to umí a umí to docela dobře. A dokonce pochválím i ministerstvo zemědělství, že do nařízení 80 pro AgroEnvi tyhle ty limity byly založeny a že to jsou nad bariéry, které jsou nad rámec legislativy. Ta adaptace výzkumu, už nebudu mluvit o obchodu, je velmi pomalá oproti adaptaci biotechnologických firem. A jak chybí tu spolupráce s univerzitním výzkumem u nás oproti tomu, co je ve světě. Zkrátka v tom výzkumu pociťuji něco v poslední době krize aplikovaného výzkumu. Já dost vím, o čem mluvím a nechci to tady rozvádět. Zkrátka v České republice soutěžíme o excelenci, o impact faktory v aplikovaném výzkumu a za to jsme placeni a oceňováni v těch výzkumných ústavech. A místo toho, aby jsme dělali vlastně výzkum pro aplikovaný výzkum pro potřeby zemědělců, tak to je slabá stránka. K tomu mohu říct, že ve spolupráci s ČAZV s odborem a v Rostlinolékařské radě jsme zpracovali návrh priorit výzkumu, které reagují na ty potřeby současné praxe. Tak a já jsem teďka z nich vybral z těch priorit desatero, 10 tedy bodů, které jsou klíčové jak pro potřebu řešení výzkumu, nebo i ve spolupráci se státní správou, zhruba i v tom pořadí, jak jsou. Takže těch 10 jenom takhle vyjmenuji. Největší problém je omezování sortimentů účinných látek a nedostatečná náhrada. Z toho plynoucí narůstající rezistence škodlivých organismů, o tom bude dnešní seminář a já o tom budu u škůdců mluvit za chvíli odpoledne podrobněji. Ale je to i nárůst invazních expanzivních škodlivých organismů, nejenom těch spojených s oteplováním, ale těch, které se sem zavlékají s nárůstem mezinárodního obchodu a jejich škody. Byl tu zmiňován národní akční plán, tak jedna z těch aktivit byla také evidence, mapování a rizika invazních škodlivých organismů. No u té biologické ochrany se zmíním zkrátka. Viděli jsme, co nadnárodní firmy produkují a registrují v Evropě a většina těch s firem menších už pracuje nebo je zkoušená pro tyhle ty nadnárodní, ale co je problém biologické ochrany? V řadě věcí ona dobře funguje. My jsme před léty vlastně registrovali a zavedli biologickou ochranu do sadu na obale jablečného. Skvěle funguje jak kombinace bakuloviru, bacilla thuringiensis, ale představme si, že už i v České republice byla zaznamenána rezistence obaleček bakulovirům. Rezistence k biopreparátům je jedno z velkých rizik, protože v Německu je mandelinka bramborová rezistentní ke spintoru, ke spinosadu. A my ho máme neregulovaný v rámci nařízení 80, je doporučován bez jakékoliv regulace. A já vám ukážu, jak se dá zjistit pokles citlivosti a nárůst rezistence zrovna u toho spintoru u mandelinky odpoledne. Nízkorizikové přípravky, to je to, tyto jsou registrovány v okolních zemích. Nám se podařilo zase za podpory NAPU udělat studii pro zelináře. Tady jsou kolegové, někteří profesor Justík, kde do té studie zmapovali všechny přípravky a účinné látky registrované do zeleniny v okolních zemích, Polsko, Rakousko, Německo a podobně. A skutečně je tam řádově 10 důležitých přípravků, které u nás registrovány nejsou, a věřím, že Zelinářská unie je díky těmto studiím navrhne už v zimě nebo na příští rok o rozšíření registrace. To desatero dopovím, nedostatečné uplatňování systému integrované ochrany, zkrátka ekonomika je nadřazena těm režimům integrované ochrany. Nedostupnost, nedostatečná podpora poradenství, Vítek zmiňoval, bod 8, regulace pesticidů. Já jsem původně tam měl jenom to, co jsem říkal, nad rámec limitu u obchodních řetězců nařízení vlády v ovoci zelenině. Je to už i u brambor, ale co je problém, je regulace reziduí v pitné vodě. Takže to je úplně nový téma, nová výzva, že i v současné době minimálně 3-4 účinné látky zavinují budoucí dlouhodobé zátěže. A to v podstatě je dáno tím, že jsou špatně definována druhá ochranná pásma spodní vody. A to je výzva jak pro Českou republiku, ale tady musím říct, že výzkumní projekty na toto téma běží, ale jejich zavádění, a možná o nich budu regulovat po ukončení projektu za 2 nebo za 3 roky. Ano, cítím, že už jsem u konce. Nedostatečný sortiment tolerantních rezistentních odrůd, to je to NGT, o kterém jsme mluvili. A poslední bod, nevyužívání GMO. V Evropě v podstatě nevadí spotřebovávat potraviny s MGO od rajčat, protlaků a všechno má jenom z GMO, soj a všechny výrobky, ale pěstovat to nedovolí. Tento pěstování přináší ten ekonomický profit a ne ta spotřeba, jestliže 15 let děti v Americe jedí GMO kukuřici a žádné známky nebyly, tak není žádný racionální důvod zákazu pěstování, když se to spotřebovává. Tady je seznam, já se omlouvám, jak se vrátím zpátky. Jo, očekávané dopady. Tady nahoře je asi 7 bodů očekávaných negativních dopadů pro české zemědělce od nárůstu škod, snížení výše výnosů, snížení efektivnosti, nárůst rizik škodlivých organismů, včetně těch rizik zdravotního stavu. A to jsou rizika převažují v té politice Evropské unie nad těmi přínosy, které bezesporu ty přínosy jsou omezení rizik pesticidů, snížení reziduí, to i v té pitné vodě se snižují v životním prostředí, omezení vlivu pesticidů na biodiverzitu, ano, ale to vůbec není obnova přírody. To je to, aby se zlepšovaly ty dílčí regulační mechanismy v integrované ochraně. Ty negativní se dají omezovat a předcházet. Já o tom odpoledne budu mluvit. pozitivní se zase nedají měřit dobře. No a závěrem v oblasti výzkumu nebudu říkat, navrhli jsme tedy priority pro podprogram 2 ministerstva zemědělství. To, co si stěžujeme, je zvýšit podporu zemědělského výzkumu nejenom z veřejných zdrojů, ale i z neveřejných zdrojů a motivace uživatelů výsledků výzkumu pro podporu výzkumu z neveřejných zdrojů. Máme dobré příklady v oblasti pěstování zeleniny, ovoce a podobně. A tady na poslední fólii jsou nějaké náměty pro zlepšení činnosti státní správy. Některé z nich už jsou zařazeny tedy do Národního akčního plánu, účastnili jsme se k tomu, ale my se budeme muset nejenom adaptovat na nový stůr a ovlivnit jeho změní, ale také na další evropskou legislativu, například rámcová směrnice o vodách, nařízení o zdraví rostlin. To je všecko připraveno na další 5leté období a na to by měl také výzkum reagovat. Obecně tedy podpora integrované ochrany rostlin a spolupráce, která se teď začíná dařit mezi státní správou, už tady o tom bylo řeč, UKZUSem, ministerstvem a pěstitelskými svazy. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za přednesené prezentace a předávám slovo doktoru Janu Nedělníkovi, předsedovi České akademie zemědělských věd, aby se ujal moderování vlastní diskuze. Za svoji osobu se s vámi loučím a věřím, že program, který vám připravila Česká společnost rostlinolékařská, se vám bude líbit a bude přínosem pro vaši práci. Děkuji vám a nashledanou.
Paní kolegyně, dnes podruhé vám děkuji za slovo. Dovolte jich naší strany poděkovat za vaši excelentní moderaci dnešního dopoledne. Děkujeme, bylo nám ctí. Druhé poděkování jsem chtěl namířit teď na paní kolegyni, která zrovna odchází ze sálu, ale to nevadí. Já paní Jiřině Štamberkové poděkuju. Poděkuju za to, že si vzala na starosti rostlinolékaře. Velmi respektuji to, co tady oba páni šéfové, jak Profi Presu, tak ČSR říkali a věřím, že rostlinolékařství bude vidět v úrodě i nadále, tak jak si to ten obor zaslouží. Dámy a pánové, čeká nás moderovaná diskuze. Děkuji moc za důvěru. Teď velmi těžko se navazuje na excelentní přednášky předřečníků, ale přesto se o to lehce pokusím nějakým krátkým úvodem a pár věcma, které jsem si tady ještě napsal. Když jsem včera jel v autě, tak tam byl rozhovor s jedním manažérem společnosti ABB a zaujaly mě dvě věci. Jedna věc byla, hovořil o robotizaci české ekonomiky, ono to trochu souvisí se smart zemědělstvím, ale on hovořil o robotech a říkal, před 7 lety jsme byli zhruba vztaženo k nějaké entitě, jedna ku jedné s Čínou z hlediska využívání robotů v naší výrobě. Dneska je to 1:20. A to si říkáme, že jsme průmyslová velmoc. Možná. A druhá věc byla, když se ho ptali na to, co je potřeba, co by bylo potřeba, tak řekl, neplaťme publikace, plaťme patenty. Trošku parafrázováno, plaťme to, co říkal František, plaťme aplikovaný výzkum, plaťme to, co jde přímo do praxe. U nás, byť tady dneska prezentujeme náš časopis PPS a velmi jsme pyšní na to, že je dneska Q2, je to obrovský úspěch, mít časopis takto vysoko v tom ranku evropských vědeckých časopisů, ale osobně, a hovořím o tom dost často, mám pocit, že opravdu České republice zašli hodně daleko v té bibliometrii, za mě bibliománii. Není to úplně to, kde já bych chtěl vidět budoucí vývoj. Minulý týden zasedal jeden z výborů SCAR, to jsou Scientific Committee for Agriculture Research. Mám čest být členem jednoho z těchto SCARů a tam mě překvapilo, když jsem tam hovořil o tom, co dal v CAPu, co dal tedy budoucí zemědělské politice společné,
a co dál ve výzkumu, když jsem tam zmínil, že bych velmi rád viděl rychlý návrat k debatě k nařízení o NGT, jaké byly reakce kolegů z jiných evropských zemí. A rozhodně nebyly všechny jenom pozitivní. Takže ta debata je hrozně mnohovrstevnatá a samozřejmě není vůbec jednoduchá. A já znovu opakuju, abych bych rád, pokud bychom využili naši europoslance paní Vrecionovou, abychom využili k debatě, co bychom si my jako čeští zemědělci, čeští rostlinolékaři představovali, aby se moderovalo na té evropské úrovni. Protože já si myslím, a to teď Petře je návrh směrem k vám, bylo by za mě velmi dobře, kdyby z tohoto pléna, z těchto rostlinolékařských dnů, kde debatujeme velmi zásadní otázky, aby z toho vznikl nějaký výstup, nějaká tisková zpráva, nějaký závěr, který bychom potom, řeknu, rozestlali a pověsili na všechny sloupy, aby bylo cítit, že rostlinolékaři mají nějaký názor a chtějí ho nějakým způsobem dál moderovat. A poslední věc, než dám slovo vám, doufám, že mi paní kolegyně Radová nebude být potom odpoledne. Já tady mám před sebou draft zápisu z toho meziresortního jednání, které bylo věnováno v Troubsku rezistencím a mnozí z vás poznáte svá slova. Vemu to po plodinách. Brambory. Úzký sortiment účinných insekticidů. Nelze vůbec aplikovat antirezistentní strategie s střídáním přípravků. Nadužívání spintorů, selekce rezistence již nastala ve světě. Cukrová řepa. V roce 24 prudce narostl výskyt rezistentních laskavců. Po zákazu moření osiva hrozí u řepy návrat virových žloutenek přenášeným pšicemi, zejména pšicí broskoňovou. Obiloviny. Už jsem to tady také zmiňoval. Velký podíl rezistentních izolátů vůči azoxystrobinu u Microdochium species pro ramularia, kolocigny, vysoký podíl rezistentních izolátů také vůči tomuto přípravku, vůči této látce. Olejniny. Nejzávažnější je problém s insekticidy. Buď nefungují, nebo mají významná omezení. Vývoj nových látek se prakticky zastavil. Ovoce. Strupovitost jádrovin, silná rezistence na strobiluriny. Mnoho problémů ze škůdci. Mnohé přípravky díky prodloužení ochrany lhůt se stávají v ranějších odrůdách prakticky nepoužitelné. Okrasné lesní školky. Biologická podpora mikroflóry nepříliš účinná. Révaviná. Hlavní patogeny révy, plísně révová, padlí révové, významně ohroženy rezistencí a tak dále a tak dále. Takže to je jedno z témat, které, nebo je to vlastně hlavní téma pro naši dnešní debatu. Já vás nebudu vyvolávat a i když se nebudete hlásit, tak začnu. Máme tady celou řadu témat. Pojďme na domoderovanou diskuzi, máme druhý mikrofon, doufám, do sálu, pokud bylo potřeba. Já si vůbec nedělám ambici, že bych potom reagoval jenom sám na případné diskuzní příspěvky. Je nás na to hodně, na tu reakci, protože těch témat je celá řada. Pojďme na to, já to nechci teď nějak fokusovat, nějak omezovat. Pojďme se bavit o rostlinolékařství, o tom, jak vy to cítíte, jak vy cítíte vývoj našeho oboru. Bude tady samozřejmě celá řada přednášek, které budou zaměřeny na detail, ale teď se pojďme podívat na ten náš obor jako nedílnou součást zemědělství, jako na obor, který nás zajímá, doufám všechny, který chceme rozvíjet, co pro to můžeme udělat na odborné, politické a jiné úrovni. Je to široká škála od vzdělávání, co tady říkal Václav, od vzdělávání až po priority výzkum. Mimo jiné, to je poslední poznámka, v současné době jste byli osloveni organizace, jednak odborné útvary ministerstva, jednak UGZUS, byli osloveni s prosbou o definování témat pro podprogram 2 programu Země. Takže to je zase další věc, kterou bychom mohli debatovat. Tak, první se hlásí. Pan ředitel Sedláček, Martin, máš slovo.
Dobrý den, vážení. Než se úplně zeptám, tak bych ještě chtěl navázat ta slova Václava Hlaváčka a pozdravit Vladimíra Řeháka, že on mě učil, že lidé mají lék, zvířata mají veterinární lék a rostliny mají přípravky na ochranu rostlin. A navázal bych, nebo zeptal bych se Milušky, mě tam poměrně jaksi vystrašil ten graf, dobře, že byl v černý barvě, kdy vlastně v poměrně blízkých letech mají končit nějaké počty přístupy účinných látek. Čili chci se zeptat, jestli teda u těch chytrých hlav, který tohleto jakoby zkonstruovali, co je tam alternativa? Budeme už teda pracovat s genomicky, s geneticky upravenými, nebo jaká je vize lidí, kteří toto jakoby připravují? Co dál?
No, tam jde o to, že vlastně každý přípravek je povolený na určitou dobu a ve chvíli, kdy to povolení je ukončeno, tak buď se vyřadí, anebo si ta firma požádá o povolení, o obnovení povolení. Já věřím, že ty firmy se budou snažit požádat tam, kde to půjde, o znovu jako obnovení toho povolení, protože potom se to vůbec, jako bych si neuměla ani představit, co by nastalo, protože do té doby tolik biopřípravků účinných se určitě nezaregistruje a vlastně žádná jako magie jiná neexistuje. Jo? A ty přípravky, bylo jich vyřazeno za poslední dobu hodně, a vlastně opravdu ne úplně na základě vědeckých, ale prostě ideologicky tohle ne. I když třeba musím říct, že ty pracovní skupiny, které se tomu věnují, tomu hodnocení, tak ty to hodnotí vždycky na základě technických údajů. A to je pořád dobře, i když ty tlaky politické i na tyto lidi, kteří jsou ve svým oboru velkými odborníky, jsou velké, ale snaží se to prostě ustát. Ale ta legislativa se takovým způsobem zpřísňuje, že zaregistrovat novou účinnou látku je velice složité a proto i ty firmy se neustále kumulují. Jo? Jste viděli, že tam máme 6 členů, protože oni je tak mezi sebou, protože utáhnout to, ten výzkum je velmi složitý. Je to skoro tak jako u léku, na začátku máte 10 000 molekul a na konci jednu, kterou zaregistrujete a prostě takhle to v tom výzkumu. Já doufám, že to nebude úplně černý scénář, protože to by vůbec nešlo, to si nevím představit. Ale prostě z hlediska regulatorního ta tabulka je přesně takhle. A hned, a jenom za to hned předám kolegovi a řeknu vám, že ten graf byl prezentován na jednání CropLife Europe a s čínským ministerstvem zemědělství. Jo, takže já myslím, že Číňani ty už jako se říkají, jo, co ty tam dělají v té Evropě, protože já osobně vím, že už 30 let oni skupují půdu ve východní Africe, úrodu dopřehu kontra uhlou, protože oni vědí, že oni musí ty lidi nějak nasytit. Jo? Důležitý je, aby byl klid a oni to dobře vědí. Protože těch hladomorů za sebou mají spoustu a když přijde hladomor do Číny, tak se baví o milionech, 10 milionech lidí, kteří by umřeli. Ta Evropa na to tak nějak už zapomněla.
Já jenom trošku doplním, by ta otázka byla na paní Jirku Dvořákovou. Já jsem to v té prezentaci měl a zmíním a budu konkrétně k těm účinným látkám. Při tom rozhodování opravdu rozhoduje ta předběžná opatrnost. A nejsou vůbec zvažovány dopady. Co se stane, když ta látka se zakáže? Jo, to vůbec se nepřemýšlí, trošku se pracovalo kolem glyfosátu. Tam nějaké dopadové studie byly, ale tam, kde chybí úplně dopadové studie, to jsou ty obecné velké dokumenty. Ten zelený zemědělský Green Deal from Farm to Fork podle mého soudu žádnou seriózní dopadovou studii neměl. Jo, kdo na to zpracoval dopadovou studii, byli Američané, USDA, na to zpracovali dopadovou studii. A závěr studie je takový, že to povede k nedostatku potravin ve světě a k jejich výraznému zdražení. Jestli to chceme v rámci politiky EU, to je otázka. A druhá věc, která se týká suru, tak tam byly zpracovány dopadové studie, dokonce vím od Pavla Mináře, že 2. A nebudu říkat, kolik to stalo peněz, jo, těch nezávislých auditorských firm. Ale když jsem, ona má asi 300 stran, kdyby někdo chtěl, já vám ji pošlu, tu dopadovou studii na SUR. A líbilo se mně, že tam ve spoustě tabulek, jak to bude v roce 2030 a dál, že byly otazníky. to mě zaujalo, to se mě strašně líbilo. No a pak na mnoha místech bylo opravdu to samé, co říkali Američané. Povede to k výraznému zdražení potravin.
Já si dovolím do toho vstoupit. Tak, Frančku, povíde.
Já jenom doplním, mě to napadlo až teď, jak jsme se tady před chvílí zmiňovali o těch dopadech zákazu moření, osiv, řepky, cukrovky, neonikotinoidy, tak v Evropské jsem neviděl ani žádnou vědeckou studii v Evropě tohoto typu, toho zákazu moření. V Americe, ve Spojených státech, ta studie byla provedena a na základě této studie je tam trvalé použití tiometoxanu na moření osiv. Sice s jinou regulací, ale zůstalo to tak, že my se v tom jsme ojedinělí a to vede nad využívání pesticidů vůbec. Ale ta rychlost toho těch ukončení registrací je někdy tak velká a prudká, jsou tam látky, které jsou na seznamu takzvaných ukončených látek, které mají být ukončeny, to je zhruba tenhle graf, my teda víme, který to jsou, ale že to bude ukončený z roku na rok, to se stalo u sulfoxafloru, spirocetrametu v tomto roce, zkrátka dva nejúčinnější aficidy, které jsou na rezistentní populace, jsou najednou ukončeny, ale co to má za dopady? My to máme třetím rokem ve velkých projektech výzkumu, kde jsou náklady na pokusy a podobě řády 100 000 korun a to jsou vyhozeny prostředky ve výzkumu na něco, co jsme měli vědět dopředu. Děkuju.
Děkuji za ty odpovědi. Já možná k tomu připomínám ještě jednu poznámku. Já jsem tam trošku naznačoval v té prezentaci. Vůbec nechcem nikdo z nás strašit veřejnost s tím, že kdyby se ještě dál zhoršovala situace v ochraně, že se bude zhoršovat kvalita potravin. Ale ono by to tak bylo ve svém dopadu. Takže je to otázka potom možná i prezentace na venek, protože neustále se v tisku objevuje, jak ti zemědělci jsou ti hlavní škůdci, ale málo se objevuje to, že díky zemědělcům je kvalitní potrava na stole. A druhá poznámka, myslím, že je potřeba velké osvěty. To si říkáme neustále a když tady dneska zmiňujeme NGT, tak si myslím, že pořád ještě velká část veřejnosti vůbec nerozlišuje rozdíl mezi GMO a odrůdami, které vzniknou pomocí genomických technik. Snažíme se to říkat tak, jak to opravdu je, že GMO, to tady řekla paní kolegyně, GMO je kombinace nějakých dvou genomů a NGT genomika je opravdu manipulace v rámci, ano, nějaká manipulace, kterou ale dělá i sama příroda přirozenou selekcí, která vzniká v rámci jedné genetické informace. I to si myslím, že je náš úkol, abychom takto edukovali nejen naše studenty na školách, ale edukovali veřejnost jako takovou. Tak, další otázka. Vladimíre.
Děkuji. Já bych navázal na tvoje slova. Já se domnívám, že dáváme velký prostor té oblasti, která kritizuje zemědělství, že teda tedy produkují produkci, která je ošetřována pesticidy, že to rizikové a tak dále. Že ten je tam naše chyba, že nedovedeme vystoupit a to té veřejnosti jasně vyložit, jaká je situace a jaká jsou rizika, jaká jsou skutečná rizika. V tomto si myslím, že tady je trošku určité vakuum, kde teda bychom měli přidat, jestli chceme udržet. Protože když se podíváme na situaci, která je a od roku, jak já říkám, před Kristem a po Kristu, téměř 1 000 000 hektarů zemědělské půdy nám zmizí. Zmizelo. Takže dneska hovoříme prostě tam, kde hospodaříme, zhruba o 2 700 000 hektarů. A když se podíváte a rozdělíme to, takže zhruba 70% dělají teda družstva nebo prostě společnosti a 28% asociace a pak jsou to církevní a tak dále, tyhle zbytky. A jdeme o to, máme teda šanci, abychom naplnili prostě ty požadavky pro naši populaci, že bude dostatek potravy? Já se obávám, že ne. Poněvadž jestliže pustíme toto všechno se zřetele, tak ty ztráty stále nám budou narůstat. A víme, že to je spočítané, že když bychom neošetřovali, tak tady jsou ztráty zhruba 35 až 40%. Takže tady potom, a teď je druhá otázka, budeme to dovážet? Pak se ptám, odkud a za kolik. Budeme mít na to. A to je potřeba prostě takto to vysvětlovat. Takže tady je prostě ten přístup a právě já si myslím, že ten úsek té ochrany nebo rostlinolékařství má své, bych řekl, poslání a tady by měl tyto aspekty prostě té veřejnosti tady prezentovat. Takže tady mě to mě chybí v celé té šíři. Takže to jsou ty věci, já nemůžu souhlasit, co tady řekla paní ředitelka i vrchní ředitel, prostě zakázat pesticidy, že musíme zakázat. Ty vypadnou sami. Františku, ty děláš celou řadu nebo ve spolupráci s dalšími ústavy teda tu rezistenci proti škodlivým činitelům. Víme, jak nám to narůstá. A kolik těch přípravků prostě nám bude vypadávat. A mě na tom chybí v tom, že vydáváme nebo prezentujeme seznam povolených přípravků a jsou tam přípravky, které v řadě oblastí v našich oblastech už prostě nemají prostě použití, protože se tam objevila poměrně vysoká rezistence. A já si myslím, tady bychom měli prostě zapracovat. A to je zase druhá věc. Je tady to rostlinkařské poradenství? Není. A my pořád jenom o něm hovoříme, ale nic pro to neděláme. Jestli máme 4-5 lidí, kteří prostě jsou mezi tou praxí a snaží se to vysvětlovat, tak to nestačí. Já tam potřebujeme lidi, kteří jsou zodpovědní, fundovaní a to, co dneska se tady hovoří prostřednictvím ústavu UZEI, tak tam jsou poradci, ale nejsou to poradci pro ochranu rostlin, ty lidi o tom nic neví. Takže tady bychom měli se nad tím pozastavit a začít prostě s ministerstvem zemědělství, ať teda nezávislé poradenství. Ty dneska, ty sedláci, ty prostě mají jiné starosti, aby se uživili a tak dále. Když se nám snížil počet lidí v zemědělství pod 90 tisíc. A ty mají starosti, aby prostě zaseli je a podobně. A druhá věc, podívejme se, jak to vypadá dneska s půdou. 50% půdy se neorá. My jenom prostě povrchu zpracujeme a pak se nedivme, že prostě se to nevsakuje do půdy. Jaké máme počasí? Přívalové deště. Takže pak prostě ty pesticidy nám otečou do těch potoků a řek. Takže to jsou věci, které teda bychom měli se nad tím pozastavit a zkusit to řešit. Já vím, že ty náklady prostě dneska na orbu jsou vysoké, no ale když dáváme dotace, tak pak řešme to prostě tímto způsobem. Jo. Takže to je celá řada, bych řekl, věcí, které sice víme o nich, ale necháme je plynout. Takže tolik asi k tomu, co tady bylo řečeno.
Vladimíre, moc děkuju. Myslím, že mě dáváš co proto, jak na akademii, tak tady kladeš otázky, s kterýma já souhlasím, ale velmi těžko se na to reaguje. Řeknu dvě poznámky, než dám slovo Michalovi Nízdělovi. Už to tady bylo řečeno. Mě hrozně překvapilo, když byl vydán Green Deal jako poměrně zásadní dokument, že opravdu tomu nepředcházely dopadové studie a bylo to obráceně. Ty dvě, které tady byly vzpomínány, první byla z Wageningen na evropské úrovni a druhá byla USDA. A myslím, že Američané museli velmi smát, když přijeli tu dopadovou studii. A museli si mnout ruce, protože tam opravdu je napsáno, kdyby ten Green Deal se aplikoval. Představte, že dneska je rok 24. Za 5 let bychom měli mít minus 50%, minus 30% ve výživě, zdražení potravin, nedostatek potravin v Evropě, jenom bychom otvírali trhy pro dovozy zvenku. Takže myslím, že Američané byli v té chvíli dost spokojení, když se na to dívali. Já jsem teď psal nějaké krátkou reminiscenci k 30 letům privátního výzkumu. Máme 30 let privatizace a stahoval jsem tady trochu na pícniny a teď ty jsi končil tou kvalitou půdy. My jsme si spoustu věcí udělali sami, nějakými rozhodnutími v této republice, politickými či jinými. Třeba o té půdě je to o tom, že jsme si velmi snížili stavy dobytka. V návaznosti na to jsme snížili stavy víceletých pícnin na orné půdě, protože nebylo pro koho to pěstovat. A to jsou vlastně ty věci, které nás dobíhají. A teď to hledáme z druhé strany, komposty, meziplodiny a celá řada dalších věcí. A ano, bylo to nějaké rozhodnutí v nějaké době, politické, ekonomické, ale teď nás to dobíhá. Stejně jako nás dobíhá teď to, že to, jak se zakazovaly ty účinné látky, tak dneska opravdu nejsme schopni aplikovat antirezistentní strategii, nejsme schopni střídat účinné látky a najednou nás to dobíhá. A teď co s tím? A to je ta debata, o kterou tady teď vedeme. To, že mě rozčiluje stejně jako tebe, že kolem Brna neustále hovoříme o ochraně půdního fondu, máme zákony na kde co, ale přijede bagr, stáhne tam 5 hektarů ornice, která vznikala miliony let, postaví se tam trakcentrum, určitě hrozně potřebné, já to nechci zpochybňovat, a jdeme od toho. A je to neustále. Tu debatu vedeme 30 let o tom, že máme chránit půdní fond. Na co pak tu debatu vedeme? Protože bohužel asi někdy ty peníze jsou až na posledním místě a tyhle ty věci přetlačí. Takže těch problémů je celá řada a souhlasím s tím a dívám se na kolegy na naše mediální guru, protože ty hovořil o tom obrazu zemědělství. Já myslím, že Martin, jeho tým, David to dělají bezvadně, ale teď se omlouvám, ale pořád rotujeme v tom okruhu zemědělské veřejnosti. Nedostáváme se ven. A David, mě prominete, když jsme se o tom spolu jednou bavili, sociální sítě, tady tyhle kanály, tak David mě říká, no, to tam nemůžeš pověsit jenom jeden, co se tam věští, nevím, jeden nějaký diskuzní příspěvek, ale tomu se musí dělat potom kontinuálně. A to chce čas a v podstatě to chce peníze. Takže to je otázka, jestli jsme schopni jak dohromady tady v tomhle s tom pracovat, protože je to, já si velmi vážím to, co děláte na soutěži třeba mladých rostlinolékařů, kde je nutíte k tomu komunikovat přes sociální sítě. Já jsem naprostý like tady v tomto a bojím se toho a bráním se tomu. Ale pokud bychom takto šli, tak to opravdu chce velkou míru aktivity, aby ta debata něčemu vedla. Je to, že boj s větrným mlýnem, to určitě ne, ale teď se omlouvám novinářům, ale je vždycky zajímá, pardon za výraz, dá mi ten průser. Když se něco nepodaří, tak to je ten headline, který je zajímá, to, že zemědělci produkují, prodávají, takže jsou nějaký žně, ono to zase nějak dopadne každý rok. Tak, Michale.
Dobré dopoledne všem. Michal Nizdil-Uxus. Já teda chci hlavně poděkovat všem třem přednášejícím. Přesně tak
za organizátory rostlinolékařských dnů, tak jsem si to já přál a jsem strašně rád, že jste měli svížný, perfektní prezentaci věcný, kde jste zhrnuli všechno to, o čem se na rostlinolékařských dnech vlastně už řadu let dozadu bavíme. Jo. A já teda k tomu mám dvě poznámky, možná dvě poznámky v jednom. A vidu, možná bych mohl říct z toho, co tady říkal pan radní ve své zdravici, jestli se pamatujete, tak on nám popřál, že pokud už budeme o něčem rozhodovat, tak bychom měli rozhodovat na základě odborných podkladů, na základě odborných studií, nezávislých. No, jako to je perfektní názor a kež by to tak bylo, ale já si troufnu tady říct, že to tak prostě bohužel není a zkusím to uvíct na pár příkladů. A začnu ještě tím, posunu se na úroveň Evropské unie a jsem rád, že myslím, že ani v jedné z těch tří přednášek nezaznělo to, co mě hrozně vadí, že si říká, Evropská unie nám něco zakazuje, Evropská unie za nás rozhoduje, Evropská unie nás reguluje, žádná Evropská unie nás nereguluje, jsme to téměř vždycky my sami. Evropská komise přijímá akty, které se kromě několika delegovaných aktů hlasují a vítězí tady kvalifikovaná většina. Takže tak, jak se členské státy dohodnou nebo nedohodnou, tak to v podstatě je. Čili my sami jsme strůjci svého osudu, to platí naštěstí, možná v jiných zemích by to tak nebylo, ale pořád v Evropském tak platí. Ale já prostě k tomu chci říct, že s tím souvisí to politické odborné rozhodování. A byla tady zmínka o neonikotinoidech, takže ta poznámka se týká, ono už se na to zapomnělo trošku, jo, ale já jsem tehdy pracoval na ministerstvu zemědělství a byl jsem u toho, když v roce 2011-2012 to hlasování klíčové bylo, oni byli dvě ta klíčová hlasování, protože členské státy dvakrát došly k patu. Prostě jsme se nedohodli a to se opakovalo. A ještě předtím bych chtěl připomenout, na to se samozřejmě taky zapomnělo, že Evropská komise nejprve na základě varování z Německa, Němci varovali, že dochází podle nich k úmrtí včel nebo k ohrožení populací včel a tehdy Evropská komise, myslím, že 2005, vydala doporučení, čili nezávazné právní akt, kde doporučila členským státům, aby používali při setí deflektory, které měly omezit rozptyl mořidel v rámci toho procesu, tak, aby byly chráněni necílové organismy, samozřejmě opylovači. Ať už to bylo dodrženo, nebo ne, to nechci komentovat, tak vlastně pak se hlasovalo o těch neonikotinoidech. A tam chci říct jednu věc, a to je ta odborné, neodborné rozhodování. Dvě moje osobní vlastně zážitky, nebo jak to říct. V tom prvním v podstatě hlasování tam byla Velká Británie, United Kingdom, která je velmi silným, byla tehdy v Unii a má hodně hlasů, že jo, je to silný stát, tak se zdržela hlasování a v podstatě tím způsobila, tím významně pomohla tomu patu a argument byl, počkejte, my tady máme sice EFSA studii, která nám říká a prokázala, podle EFSA prostě prokázala, že jsou včely ohroženy a předběžná opatrnost velela, nebo podle vědců, to jsou věci, jo, to můžeme si o tom myslet, co chceme, ale EFSA prostě jsou věci. Takže vědecká studie říkala, je to problém pro včely. Britové si dělali svoji vlastní studii a řekli, my ještě nemáme úplně dokončenou, už ji budeme mít a my nevíme, my si to sami chceme ověřit. A když bylo druhé hlasování, to bylo asi za měsíc nebo tak, tak Britové dokončili tu studii a hlasovali pro zákaz, protože jejich britská studie jim vyšla tak, že jsou skutečně fatálně, nebo nevím, jestli fatálně, mě neberte za slovo, ohrožený opylovači a zejména divoce žijící opylovači. Takže toto byla jedna věc. A druhá moje příhoda nebo zážitek byl, když jsem zjistil, že vlastně Poláci hlasovali pro podporu toho zákazu. Polsko hlasovalo pro zákaz. A já jsem tedy komunikoval neformálně, snažil jsem se lobovat, řeknu, u polského kolegy a ptal jsem se, jak je možný, že vlastně Polsko, který je zemědělská významná země a tady to samozřejmě dopadne na ty zemědělce, proč Polsko hlasuje vlastně pro ten zákaz. A jeho odpověď, a to je teď mimo zápis, prostě tak to ale bylo říkáno, no my to samozřejmě víme, my jsme ministerstvo zemědělství a chápeme, že tady ten zákaz bude mít jako docela asi špatný důsledek, ale my jsme také včelaři a včelařské lobby je tak silné, aspoň tehdy bylo, že vlastně jsme dostali jednoznačně, já teďka to řeknu, on to takhle neřekl, politické zadání, že Polsko zkrátka bude pro ten zákaz. Možná si pamatujete, v tisku tehdy bylo, že máme tady kolegy z Rakouska, že ve Vídni protestovali, vlastně včelaři tam protestovali, nebo veřejnost protestovala s nasazenými maskami včela a tak dále. Takže to je věc, která vlastně, možná já nebudu říkat další příklady. Já mám jednu takovou otázku, která možná, je fakt, že tady stále máme teda zástupce ministerstva zemědělství, byť tady asi nejsou šéfové, možná škoda, máme, tak ano, dobře, tak se omlouvám. Že možná by stalo za to si udělat takovou malou inventuru rešerži, jak hlasujeme, protože my hlasujeme.
Experti už souhlasují. Experti ministerstva hlasují. Máme na to formální úřední pozice. Hlasujeme tak, či onak. A možná by stálo za to si udělat takovou třeba interní v první fázi analýzu, tím nechci říct, že bychom měli něco zveřejňovat, ale fakt si říct, co jsme schopni změnit, jak pečlivě pročítáme instrukce, které se připravují. Ono to je velká časová krize, protože si představte, že ty podklady přijdou třeba dva nebo den před tím hlasováním, takže se fakt musí člověk otáčet, pokud si to chce všechno prostudovat a nějak se na to připravit. Takže první věc je, vracím se k tomu, měli bychom si uvědomit, že my rozhodujeme, náš hlas je důležitý. Ukázali jsme si to krásně, jak to zafungovalo na řízení SUR, které za českého předsednictví se v roce 2022 vyskytla taková blokační menšina, ji nazvu, já nevím, 10 nebo kolika členských států, které se úspěšně podařilo komisi odradit od dalšího prosazování. Ty demonstrace zemědělců byla až následně, tady to začalo už v roce 2022 a tady vidíme, že to jde prostě, my se nemáme za co stydět, jsme pravoplatným členem Unie a měli bychom si říct, toto je důležité, tady budeme hlasovat proti. Ono tak úplně není a já nechci tady zabíhat do velkých detailů, ale to koneční rozhodování v těch velkých věcech je prostě politické. Takže my tady můžeme mít 10 vědeckých studií a stejně nahoře to bude politické. A poslední poznámku, už nechci zdržovat, je to, vlastně já oslým můstkem přecházím do toho, že my tady máme dvě, kolega Vítek Bittner, myslím, že on to použil, máme dvě barikády. Někdo stojí, nebo Miluška, ne, někdo jste použili, máme dvě barikády, my stojíme na jedné zemědělské a na té druhé stojí ta zelená veřejnost. A tady jako moje doporučení, nebo já bych si přál, aby jsme fakt se snažili, já vím, že používá ta druhá barikáda jako někdy velmi, velmi nefér argumenty, ale my jako, nechci říct, že my taháme za kratší konec. My bychom měli být i moudřejší, měli bychom jim naslouchat a snažit se přesvědčovat, pokud můžeme jim nevyhrožovat, zbytečně neříkat, my přestaneme tady vyrábět a vy umřete hlady, taky jsem se s tím setkal i ve veřejném prostoru, že to tady děje, čili buďme se, snažme se s nima prostě vycházet, snažme se přesvědčovat a už končím s tím, že tady se to také objevilo v těch prezentacích, co je to veřejný zájem. Jestli se pamatujete, před 5 roky vrcholila vlastně mediální kampaň, nebo kampaň to nebyla, pardon, mediální rezonovalo v médiích krize kolem Hrabuše Polního a tehdy na sebe narazily dva veřejné zájmy. Jistě veřejný zájem je vyrábět potraviny tak, aby vlastně byly co nejlevnější a aby jsme byli schopni na našem území vyrobit dostatek. To je jistě veřejný zájem. A ten druhý veřejný zájem je chraňme cílové druhy, nebo chraňme necílové druhy, zvláště chráněné druhy. Obojí je jistě veřejný zájem. Tehdy několik měsíců oba rezorty, ani pan premiér, nevěděli, co s tím mají dělat. A v podstatě víceméně jsme se tak potáceli odezdí ke zdy. Já si to troufnu s 5letým odstupem takhle komentovat, protože jsem u toho taky byl. A tam jsme nebyli schopni nikdo to rozseknout, co vlastně je ten veřejný zájem. Tam bylo vidět, jak ty dvě barikády spolu bojují a pak to skončilo nějak. Nevím, jestli to byl smír, asi nebyl, čili prostě myslím si, že bychom měli té druhé barikádě pečlivě, trpělivě vysvětlovat, pokud možno nevyhrožovat. To jsem chtěl tady dodat, děkuju.
Michale, děkuji. Děkujem za hled do Bruselu, je to tak, jak říkáš, plný souhlas. Brusel je krásné město, krásné hlavní město Belgie, teď tam bude krásný předvánoční čas, ale jsou tam naši lidé. Jsou tam naši lidé, naši úředníci, jsou tam naši europoslanci a ano, měli bychom být, řekněme, hrdými členy Unie a ovlivňovat to svými názory. Tak, tady se hlásili skoro všichni u předsednického stolu. František.
Já jenom, Michale, krátký upřesnění k tomu, jak to vidím z výzkumu, ten zákaz moření neonikotinoidy. Těch studií o negativním vlivu neonikotinoidů v Evropě bylo skutečně hodně. Vyšly v řadě časopisů od Francie, Itálie, Španělska, Německa. Přímý postřiky v podstatě a teď nemůžeme říct všech neonikotinoidů. Ten, který neměl ten negativní vliv, je acetamiprid, jeden z neonikotinoidů, který se používá dodnes a bude se používat dál, takže jeden neonikotinoid tam není. A my jsme měli tehdy s výzkumným ústavem v dolu dvouletou studii z každý rok 20 lokalit umístěných v řepce, kde se sbíral plástový pyl včel,
po celé republice a udělali se analýzy a jak v době květu řepky, tak ještě i na podzim. A skutečně z těch dvou, co byly zakázány, ta vyskája byla v tom plástovém medu na hranici a to bylo v souladu s těmi riziky, takže tam měla být zakázána, ale ten tiametoxan na tom moření se neprojevil v jediným záchytu nadlimitním výskytu za 2 roky. To znamená, v našich podmínkách se nějakým způsobem na ty opilovače včely nebo do plástového medu nedostal. Takže tyhle ty studie ale nebyly publikovány v prestižních časopisech a nebyly zřejmě k dispozici pro to rozhodování. Ale jenom jsem chtěl říct, že to je složitý, nemůžeme říkat neonikotinoidy, když každý z nich má jinou dynamiku, degradace, jiný vlivy na přirozený nepřátele. Děkuju. Ještě.
Já jsem se tady chtěl omluvit těm, protože o té barikádě, já jsem to uvedl, že já hluboce jsem v tom 20. století a ten marxismus, leninismus nás hodně ovlivnil, takže jsem použil tu retoriku. Omlouvám se někomu, já to tak necítím, že jsme na dvou stranách barikády, souhlasím, omlouvám se tedy, jestli jsem se někoho dotkl, doufám, že ne, ale chci říct, že je tam jeden problém, a už to tady zaznělo několikrát a nevím, jestli to má dělat pan ředitel Jurečka nebo pan prezident České akademie zemědělských věd nebo pan ministr zemědělství, ta komunikace se společností je nutná a třeba i s těmi, kteří mají jiný názor a nevadí to, že mají jiný názor, ale aby ta komunikace byla možná. Byl jsem pověřen zemědělským svazem České republiky a zúčastnil jsem se nějaké debaty o pesticidech, kde byli vlastně, použiju ve zkratce tu druhou stranu barikády i zástupci. A tady musím říct smutně, jo, a to je teda, Danieli, na tebe, i oni nevěří ani vaší práci. Kteří tu práci děláte poctivě, není vůbec jednoduchá, kontrola evidence přípravků, kontrola evidence hnojiv a jeden zástupce nejmenované ekologické organizace celou práci UGZUSu veřejně na té komunikaci, jaksi, že to je nedůvěryhodné. Jo? Takže myslím, že i komunikace, a to už mně připadá hodně extremistické, protože znám situaci ve většině členských zemí, jak tyhle evidence probíhají. A děkuju vám za to, pracujete perfektně, jsme na špici EU.
Už ještě drobně, pardon. Já se omlouvám, ne, to bych si nikdy nedovolila. Ale já bych se ještě chtěla vrátit k té komunikaci s veřejností, protože dříve, nebo mnoho z kolegů se dívá na otázku komunikaci o těchto odborných věcech, o kterých se tady dneska bavíme, že no jasně, takže odborníci budeme mluvit se zemědělci. A já, když jsem před 9 lety začala v asociaci, tak jsem nakreslala takový 3 škatulky a říkala jsem, ne, my si rozumíme. My si rozumíme odborníci, si rozumíte zemědělci, kde si nerozumíme, tam se domluvíme. Ale ta velká síla, která je ta veřejnost. A ta veřejnost tomu nerozumí a nemůže tomu rozumět, protože 1% lidí vlastně dělá potraviny pro ten zbytek. Každý si přečte Babičku a teď si říká, o, takhle vypadá zemědělství, jo, to jsou prostě pitomosti. Ale málo kdo opravdu o zemědělství z veřejnosti takhle uvažuje. Takže my jsme před určitě už to bude 5 let, se snažíme s tou veřejností komunikovat a musím říct, že v rámci těch diskuzí někdy se teda opravdu dočteme báječné věci, takže kolegyně zná takovýto tlačítko, jakože je skrý, takže ten člověk je spokojený, že se vykecel a ty ostatní to nevidějí, protože někdy to jsou hrozný věci. Ale u některých jako záležitostí vidíte jako opravdu kvalitní diskuzi, protože ne všichni ve veřejnosti to nevědí, ale je potřeba o tom informovat. A informovat je způsobem, aby tomu rozuměli. Zkoušeli jsme program pro základní školy. Vladimír s Michalem byli ve Staré Boleslavi jako v pilotní škole, kde mluvili o rostlinné krasi. Do dneška mi to ty děti vyprávějí. Ty se jenom těšej, až zase uvidí nějaký brouky a můžou se na to vrhat. Pak jsou tady věci jako noc vědců a teďka jako tam chodí ty děti, tak zase komunikujete se středoškolákama, s vysokoškolákama, ale je potřeba,
aby když taková iniciativa vznikne, aby jsme se na těch sociálních sítích prostě sdíleli, aby tam došlo k nějakému organickému navýšení, samotnému navýšení toho těch lidí, kteří to čtou, protože ta příprava těch zpráv, a my tam třeba máme zprávu o třech větách, my na tím 2 hodiny sedíme, aby to bylo správně, aby to někoho neurazilo, aby to ten člověk pochopil, který o tom zemědělství nic neví. Když píšete článek na 2 stránky, to je v pohodě, tam se nějak jako z toho dostanete, ale jako ty sociální sítě vám moc jako šancí nedávají, takže když někde něco vidíte, sdílejte to, posouvejte to dál, protože ta veřejnost si to zaslouží. Oni prostě nevědí, co si mají myslet. A dneska si těch informací, které jsou vlastně k ničemu, jakože vykolejil vlak v Indii, jsou tam 3 mrtví a co s tím jako mám dělat, jo. Dneska ráno ve zprávách hlásili, že jako volby vyhraje Trump a že nějaký 2 hokejisti se v noci trafili do branky. No, to je teda porovnání zpráv, jo. Jenomže dneska v tomhle světě to prostě takhle chodí a my se tomu musíme nějakým způsobem přizpůsobit. A to je hrozně důležitý.
Děkuji. Pan předseda se hlásí o slovo. Petře, já teď se omlouvám vám všem. Kde, za tu otázku, kterou ty čeknu, je nás tady 150-200, dívám se na mladé kolegy. Můžete zvednout ruku, kdo jste aktivní na sociálních sítích, třeba v těch odborných věcech na LinkedInu nebo někde? Kolik rukou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Děkuji za to, že jste ruce zvedli. Paní Dvořáková to popsala velmi pregnantně, co se tam děje. Já to vidím u svých vnuků, kterým občas zabavím telefony, protože to přečtu někdy, jak ty informace tečou rychle, jak ty videa jedno za druhým. Podle mě to je jako no, trošku na hlavu, ale tak OK, taková je doba. Petře, máte slovo.
Já jsem původně nechtěl, ale okolnosti mě...
Vy jste šéfa dneska.
Já se omlouvám, ale já se musím vrátit k těm barikádám. Já si myslím, že na jedné barikádě stojí, jak říkal Michal, ti zelení, ale ta druhá skupina stojí pod barikádou. Ne na barikádě. A už končím a pojedu si tu svou odbornost, tu svou skupinu. Víte, já se věnuju dlouhý léta nejenom mechanizaci a aplikacím a pravidlům, jak správně aplikovat přípravky, budu mluvit o přípravcích. Ať se to líbí nebo ne, protože bez přípravku dneska to nejde. Dost jsem teď v kontaktu s ovocnáři nebo s pěstiteli prostorových kultur a v podstatě bez přípravku vypěstovat obchodovatelné, kvalitní ovoce je veliký problém. Vybavil jsem se na to zařízením, kterým ovocnářům a nejen ovocnářům předvádím, že v podstatě neví, jak aplikují přípravky. Řada z nich aplikuje, jak mi to sami říkají, pocitově, to znamená základně se řídí rosič, pustí ho a když se jim to zdá, že je to uniformní nebo jednotné, tak vyjedou do sadu, do vinohradu. Předvádím jim, jaký množství aplikují úplně zbytečně a některé podobné věci. Byl jsem před minulý týden i na Slovensku, tady s tím vybavením. Pan inženýr Hlaváček zmiňoval rostlinolékařské dny na Slovensku. Předváděl jsem tam toto zařízení své na Slovensku a myslím si, že nejenom ovocnáři, ale i ostatní zjišťují, že opravdu neví, jak aplikují přípravky. To je jedna věc. Druhá věc, vzdělávání a budu se spíš zaměřovat na odbornou způsobilost. A padlo to tady už taky v rámci národní akčního plánu. Chtělo by to revizi, aktualizaci osnov pro odbornou způsobilost a trošku větší pozornost ze strany řekněme, úřadů nebo autorit, který tady tohleto zastřešují. Protože to dneska už je trošku přežité, chtělo by to aktualizovat. Stejně tak jako ta naše příručka správně a bezpečně, kterou jsme vydali před 5 lety a kde v současné době diskutujeme, jak a pokud možno co nejrychleji vydat nějakou aktualizaci jako podklad pro tady tohle vzdělávání. A na závěr jenom do předsálí je tam roll-up žlutý s logem Renovate. Je to evropský projekt, jehož jsme se stali součástí jako společnost, který má za cíl revidovat a aktualizovat všechna pravidla, která jsou používána zejména v rámci Evropy pro vzdělávání a školení zemědělců a vytvořit nějaké jednoduché a snadno dostupné aplikace, bohužel i do těch chytrých telefonů a tady té dnešní moderní techniky, tak aby byla dostupná, aby ty informace byly dostupné pro v podstatě všechny, kdo mají tyto možnosti. Děkuji.
Děkujeme, pane předsedo, gratulace tomu projektu velká, protože je to úspěch. Těšíme se na výsledky. Paní kolegyně vzadu v sále, prosím, dodáme tam mikrofon, nebo už má mikrofon? Jo, takhle, omlouvá se, tak domluvá. Tak dobře, pan redaktor Bouma, potom paní kolegyně vzadu. OK, Davide.
Bouma, Týden země, dobrý den. Dozvěděli jsme se tady, že už poměrně dlouho lze používat většinu neonikotinoidu na polích. Celá řada přípravků se nedostala na Anex 1. To trvá už dlouho, to vyřazování přípravků. Tak by mě zajímalo, jestli nějakým významným způsobem zrostla biodiverzita, rozšířilo se včelařství, rostla produkce medu, poklesla mortalita včel, nebo jaký to má efekt, tedy tato nařízení a ty zákazy. Děkuji.
Děkujem za dotaz. Kdo odpoví? Já myslím, že odpověď je trochu na snadě, že nemáme dostatek dat podle mě a že se nic moc významně nezměnilo. Vítku?
Já na tu otázku přímo odpovím nepřímo, že ta situace, už jsem to v té přednášce zmiňoval, konkrétně u těch plodin, kde to bylo cukrovka, řepka, obiloviny byly mořidlem deter, což byl neonikotinoid mořený proti mšicím a křísům, tak zákazem to vede pouze k tomu, že to stříkáme víc a víc. A bohužel látkami pyrotroidními povahy, a Frančíček mi když tak opraví, jsou to neselektivní insekticidy, takže já cítím, i když ty vědecké studie nejsou, že ta situace asi se vyvíjí k horšímu, takže tak asi bych to viděl. A pak druhá věc. Nejsem entomolog profesní, ale můj kamarád pracoval ve Slezském muzeu na oddělení entomologie a když jsem se ho dotazoval, protože taky poslouchávám tě rádio, jak máme obrovský úbytek hmyzu v Česku, v Unii a tak dále, tak říkám, jak je možné, protože v tom rádiu byla informace, že to je i v národních rezervacích ten úbytek hmyzu různých druhů. Takže jak je to možné, když přece za úbytek hmyzu mohou zemědělci? A on říká, ne, to je otázka změny klimatu, sucho, světelný smog a tyhle věci. Ale nejsem v tom odborníkem, František, když mě tak doplní. Takže zase je to věc na komunikaci s tou veřejností, že úbytek hmyzu nedělají zemědělci, ale je to více faktorů. Takže ne přímá odpověď, ale...
No, určitě v medu a plástovém pilu nejsou ty zakázané účinné látky, se tam nevyskytují už vůbec, pokud se nedovezeme z dovozu. Takže u nás jako se to v tomto zlepšilo, jak je to se včelama, ta evidence o těch, řekněme, příčinách podezření na pesticid se 10 let nemění a je to lokálně minimální. Takže jako takhle usuzovat na vedlejší vlastně ty zákazy těch jako lze, ale nebudu zdržovat, předám.
Tak, paní kolegyně, máte mikrofon?
Máte.
Dobrý den, já se jmenuji Malková a pracuji v zemědělském podniku v západních Čechách. A chtěla bych tady na některé věci reagovat, jakožto zástupce praxe, myslím si, že jich tady asi moc není. Pracuji v podniku, který hospodaří na zhruba 3000 hektarech. Máme sedmihonej osevní postup, kdo ho má, a podnik je zaměřen na produkci mléka, takže krmíme velké množství mléčného skotu. Určitě mě trápí to, že nemám dostatek přípravků pro antirezistentní strategie. U pana profesora Kocourka jsem nějakou dobu dělala jak diplomovou práci, tak disertační, takže mě zná. Stejně tak se znám pravděpodobně s panem Bittnerem z registru poradců možná, kdysi dávno, někde jsme se na sebe narazili, který jsem posledně opustila, protože jsem měla pocit, že to funkční situace není. Všechny svoje zkušenosti, které jsem u nich mohla nabrat, tak zužitkovávám ve své práci a řekla bych, že co mě trápí, je to antirezistentní strategie, špatný pyretroidy, acetamipid, víceméně nic jiného není. Když říkám sedmihonej osevní postup, tak to znamená, že řepka se mi na poli zopakuje jednou za 7 let. To znamená, chyba není ve mně, není v tom osevním postupu, není v té krajině. Ale hospodaříme, máme krajinu protkanou malýma zemědělcema, který točí 2-3 plodiny a dělám, co dělám, vždycky vedle mě bude soused, který tu řepku bude mít. Takže je to jedna velká líheň, kde všichni stříkají všechno, co mají, a z tohohle prostě nevidím žádnou cestu ven. Fungicidy nějakým způsobem ubývají. Je to problém třeba minulý rok a letošní rok, resplevová, to byl záběr, to bylo něco. A dokonce i na jarní pšenici, nejenom na ozimě. Co nás ale jako zemědělce opravdu trápí, je to, že příští rok od 1.7.2025 začnou platit nové eroze. Pro toho, kdo to neví, tak se jedná o přenastavení designu erozí, to znamená podle složitosti polí, jak je rozdělit a co na tom lze pěstovat. A jestli to teda něco přinese, tak panu Žákovi odpovím, že nejenom to, že zemědělci neorají, protože by nechtěli, protože by chtěli šetřit náklady, ale protože nám to na mnoha místech zakazováno. Máme hospodařit s tím, aby bylo ponecháno 30% zbytků na povrchu. Máme hospodařit bez obracení půdy. Výjimka je pouze při zapravování organické hmoty, ale kdo nemá skot, nemá co zapravovat. Mezi plodiny to z nějaké části nahradí, ale zase musíte stihnout včas zasít. Takže v situaci této, kdy já třeba dělám 60 až 100 hektarů kukuřice ve striptivu, hrozí, že bych jim sedal 300 a do toho už teda nikdo úplně nepůjde. A druhá věc je, čím se to bude ošetřovat. My žijeme v krajině, kde se prodává mléko taky do Německa. A německá mlékárna chce být populární a zakazuje nám glyfosát. Máme Meister Power nebo jiný přípravky, nebudu tady dělat reklamu, který berou krásně pír, který nám tím narůstá. Agrotechnicky ho zlikvidovat nemůžeme, protože striptil nám to vlastně neumožňuje, musíme zpracovat jenom 50% půdy. A zároveň tím pádem navyšujeme nákup přípravků, který ho zlikvidovat dokážou, ale můžeme aplikovat pouze tam, kde nejsme složití k vodě. Můžu vám říct, že tohle už začíná být na jednu hlavu hodně. Takže to nejsou jenom insekticidy, fungicidy. My se dostáváme do problémů i s herbicidama. A pak je otázka, na co se který podnik bude chtít zaměřit, protože budeme-li chtít udržet mléko, pravděpodobně se budeme muset víc zaměřit na protierozní technologie na úkor některých jiných plodin. A to není jenom kukuřice. Jde o to, že tyhle protierozní technologie ovlivní i pěstování pšenice a řepky, protože i tady dojde k tomu, že v nabídce jsou opatření, které buď mohou být, teď to střelím z hlavy, takže mě nikdo necitujte, třeba maximální výměra bloku 5 hektarů obsetá pásem minimálně 22 metrů širokým, maximálně 220 metrů obce, ne? To nechcete dělat s velkou technikou, kterou máte, protože máte málo lidí, anebo zase minimálně 30% pokrytí zbytkama. Jak to mám dělat, když mám pšenici pojeteli? To přece nejde. A zároveň zakázaný Roundup.
Zasloužený potlesk. Děkuji, paní kolegyně. Ano. A to ještě gratulujeme k tomu, že máte sedmihonej postup a že máte živočišnou. Vítku.
Rychlá reakce. Já děkuji, já se znovu seznámím, teda po letech, s paní kolegyní, omlouvám se. To je přesně to, co bylo i v té prezentaci, ale jak jsem říkal, během 10 minut to není možné. To uplatnění té protierozní vyhlášky do praxe od 1. července roku 2025 dramaticky ovlivní ochranu rostlin. kolegyně už to zmínila. Takže hraboš, zákaz orby, všude v literatuře je napsáno agrotechnický způsob boje proti hraboši, pomocí kultivace půdy nelépe orat, nemohu, protože je to zakázáno. Já jsem chtěl upozornit na ty problémy, které řekla paní kolegyně, když jsme tlačeni do bezorebných způsobů hospodaření. A tady je pan profesor Jursík odborníkem opravdu na slovo vzatým. Tady nám nastupuje jiný problém, o kterém zemědělci taky ještě neví, ale postupně se to k tím dostává. A to je reziduální mix herbicidů z minulých plodin, když přestanou tu půdu obracet. No a teď to, co jsem v té prezentaci měl, omlouvám se, že to tedy zdůrazním. Ti, kteří tvoří tu společnou zemědělskou politiku, ale teď mám na mysli Českou republiku, tak ten chybějící kontext a to soustažnost, co to udělá s ochranou rostlin, plevely, škůdci, s nedostatkem přípravků, já mám vážné obavy, než na 99%, ale na 100% v tomhle kontextu zatím nikdo nepřemýšlel. Takže kdo z vás, Daniel, obracím se, že se obracím znovu na tebe, jsi tady pro mě nejvíce postavený takto partner, takže tlumoč to v kolegiu pana ministra, že ty věci, které vymýšlejí k SZP, by se měly vnímat v širším kontextu, jaký to bude mít vliv na hospodaření v krajině. Takže to je jenom reakce.
Já s tebou souhlasím hned, pokud mám mikrofon vzadu, ale na druhé straně všechny nevládky jsou účastní té debaty o těch pravidlech. Tak tam říkejme ty názory, protože tam sedí tam naši reprezentanti, Jan se na Václava, tak to říkejme, ano, jestli ta realita potom dopadne jinak, no tak víc major, jo, ale to je to, co já pořád mám pocit, že už to tady říká Michal, jestli stěžujeme na Brusel a že tam nejsme slyšet v jakýchkoliv oblastech a že možná i v té republice jsme málo slyšet v tomhle tom a že nás potom válcuje ta politika a válcuje nás to, co možná politici cítí jako to, co jim přinese hlasy ve volbách. Ale to je na jinou debatu. Paní kolegyně, prosím.
Ještě jsem chtěla doplnit. Od roku 2019 mají zemědělci v České republice povinnost pěstovat plodiny maximálně na boku o velikosti 30 hektarů. Málo kdo to ví. Ale stejně tak málo kdo ví, že v té době žádná povinnost nevznikla v dalším státu Evropské unie. Já nejsem úplně velký odborník, ale každopádně v té době to neexistovalo ani ve východním Německu, ani na Slovensku, kde mají obdobně velké bloky, jako máme my. Samozřejmě jiní státy, který přirozeně jejich politický vývoj ovlivnil hospodaření, tak třeba tak velké bloky neměly, ale dopadlo to na nás. Stejně tak tento design erozí jsem se dozvěděla, že se zřejmě týká také České republiky. Oni jiní státy zřejmě nemají problém s erozí, zřejmě jenom my. A další věc, jak jste narazil na hraboše, na toho jsem úplně zapomněla. Rok 2020 byl opravdu ukrutnej ve smyslu tom, že když mě inspektorka z ÚZSu procházela pole a napočítala v té době asi 3x překročený kritický práh škodlivosti, nebo já si teďka nepamatuju ty čísla, ale my jsme byli v tisícech, tak jsme vlastně tehdy využili možnosti ošetřovat tutoxem. Já nevím, jestli mě dobře slyšet, já to neumím úplně, tak když tak
nějak.
Ošetřovat tutoxem za pomocí rozmetadla, protože v té době na začátku roku, než přišly omezení ze strany životního prostředí, to ještě bylo možné. A hrozně by mě zajímalo, jestli někdo v republice za rok 2020 zaznamenal někde například v západních Čechách nějaký strašlivý úbytek bažantů, zajíců, nebo křepelek, nebo něčeho. 200 hektarů.
Ano. 30 hektarů z mého pohledu, zase mě prosím nikde necitujte, bylo čistě politické rozhodnutí, ale kontext si zasaďte sami. Proč se takové to rozhodnutí udělalo? Dámy a pánové, jedeme bez přestávky a máme poslední 10 minut na debatu. Pan kolega, máme mikrofon? Ano. Pokud se nepředl někoho. Omlouvám se. Špatně se dívám zleva doprava zpátky. Pan kolega nalevo a potom napravo. Povídej.
Jeden zdravím všechny. Mě přijímal tamhle pan inženýr Řehák. Takže už jsem hodně starý. Dneska jsem poslouchal, ne, vy jste mladý pan inženýr, pardon. Pozorně tady vaše vystoupení. V každém vystoupení jsem ovšem zase takový politický kontext. My přece nejsme politická organizace, my jsme odborná organizace. Já vidím, že se tady všichni stěžujeme, jak je to s pesticidama, jak je to s půdou, co se s ní děje, jak je to s vodou. Měl jsem tu možnost pracovat na želivce. Vím, co to jsou mikropolutanty, vím, co se v té vodě dneska všechno objevuje. A my musíme, a s tím nesouhlasím dáme s Michalem Hnízdilem, v té Evropské komisi se trošku ozvat. Protože ta určuje ten směr, kterým ta Evropa půjde. Já vím, že Green Deal byla hezká věc, ale podívej se, co se s tím dneska děje. Větrné elektrárny, ty elektrárny na polích, na jižních svazích, hrůza, utužený půdy, nekvalitní voda. Já myslím, že z této konference by měl vzít takový vzestup, ne politický, ale odborný. A ten prostě protlačovat, protože ta politika může být na 4 roky, na 8 let, na 12, ale to zemědělství, to je dlouhodobý, to není ze dne na den. A myslím si, že jdeme ode zdi ke zdi. Děkuju.
Souhlas, pane kolego, souhlas. Pravá strana se hlásí. Děkuju, že jste opět do diskuze.
Dobrý den, ptá vás, moje jméno je, já zastupuju praxi. Já bych v podstatě, nebo jak tady tu diskuzi vnímám, tak hodně tady rezonuje téma toho, že nám ubývají přípravky a je to určitě velký problém. Ale měli bychom to, nebo já to aspoň vnímám v kontextu integrované ochrany rostlin, kdy ty přípravky jsou až na vrcholu, ať už chemické nebo biologické. A v podstatě bych chtěl vyzvat i rostlinolékařskou společnost, aby příští rok tady na těchto rostlinolékařských dnech jsme diskutovali víc ty témata, které předchází až té aplikaci toho přípravku v rámci té integrované ochrany rostlin, protože to je prevence, pak jsou to nějaké ty fyzikální metody, ale patří tam i precizní monitoring, protože pokud všechny tady ty kroky se udělají dobře, tak potom i ta aplikace toho samotného přípravku si myslím, že je účinnější. Takže to je můj takový apel, jestli by příští rok jsme mohli víc tady tematicky řešit integrovanou ochranu rostlin ve smyslu tě prevence a dalších opatření. Děkuju.
Pane kolego, děkuji. Je to podnět pro organizátory. Myslím, že s panem Sotou jsme debatovali na dálku e-mailem. Některá témata, děkuji za to, že jste vystoupil. Tak, pan předseda bude reagovat.
Jenom krátce na reakci o návrhu na příští rostlinolékařské dny. Možná, že to bude dřív. My zvažujeme příští rok pohled přes hranice, to znamená Dunajovice a pravděpodobně plus Žabčice na téma rostlinolékařství s precizním zemědělství. Takže tam by mohly i tady tyhle témata určitě zaznít nebo se objevit.
Díky. OK, díky za reakci. Tak, dámy a pánové, budeme se blížit k závěru. Pane kolego, Jirko, jeďte.
Děkuji. Zaznělo tady spousta věcí a spousta podnětných tématů a jeden takový mediální vzkaz, máme tu i Martina Sedláčka, takže určitě na úrodnou půdu padnoucí, by měl být, že bychom měli vzkázat té nezemědělské veřejnosti, že pouze zemědělci jsou schopni z hnoje vyrobit chléb. Všichni ostatní jsou schopni pouze procesu opačného. Díky.
Děkuji. Dobrý nadpis. Titulní stránka zemědělce, už to tam vidím. Martine, omlouváme se. Tak, ale já ještě dám slovo Vítkovi a pak už si dovolím udělat nějaký závěr tady tohoto bloku.
Já si beru jenom mikrofon, protože se teď momentálně nikdo nehlásí, nebo jsem to nezachytil. Ale ráno brzo jsem ještě šel na počítač a vytiskl si v tiskárně novou úvahu Alexandra Tomského, kde cituje George Orwella, a pokud trošku toho Orwella vnímáme, tak myslím, že to je důležité pro naše debaty, ať už takové nebo makové. Jinak s kolegou se jdu pozdravit, to ten želivce, já bych řekl, že tu politiku na tebe, ahoj, že ta politika je tam na 100% v ochraně rostlin. Jo, jako my tady jsme o to, aby jsme to odborně řešili, ale ona ta politika to na 100% a možná víc ještě vstupuje. Takže se naráží na jiné názory, než je ten náš. No a George Orwell kdysi řekl, snad je to pravda, tuto větu, pokud má svoboda projevu vůbec něco znamenat, pak jedině právo říkat lidem, co nechtějí slyšet.
I tak možno, dobře, je to hozená rukavice trošku. Dámy a pánové, poslední dotaz. Pan kolega?
Smetana Vladimír, dobrý den. Já bych ještě tady chtěl zmínit jednu věc, že veřejnost, laická veřejnost a hlavně zahrádkáři musí mít taky určitě značný vliv na rezistenci, protože jednak neumějí s přípravkama hospodařit, neumějí je skladovat. Za chvilku nevědět, co v těch, protože to skladování s tím souvisí, tak strčej si to někam do nějakých pytlíků, do tohohle. A to je prostě jedno s druhým, jo. A pak to takhle vypadá. Na jednu stranu, on ten přípravek nezabírá, no tak já ho osolím, jo, a třeba to zabere. Nevědí naprosto nic o rezistenci hmyzu, o rezistenci vůbec jako všeho rostlinstva, prostě všeho živého, nevědí nic, prostě ty nejzákladnější věci. A my jako rostlinolékaři jsme neustále pod bičem zákonů, jo, a neodpustí nám nikdo nic a ty laické veřejnosti ta nakládá s přípravkama někdy opravdu děsným způsobem. Jo. A pak to takhle ale vypadá. A odsud je, určitě jsem o tom přesvědčený, že i rezistence odsud taky pochází. Jenomže není na to samozřejmě žádná studie. Tudíž se to vlastně nedá jako prokázat, ale my jsme národ zahrádkářů a není nás tady 5,5. To je další věc.
Pane kolego, děkuji. Hluboký pozdě z mé strany, protože je to určitě problém a otázka, jak ho řešit. Já to teď v této chvíli neumím, a na to nemáme prostor, ale děkuji. Je to,
bych omezil malou obchod teda.
No, to si nejsem úplně jistý. Martin možná zareaguje.
Opravdu kratičké slovo. Já už teď vím a už teď jsem rozhodnut, že tak, jak tady ti tři přednáčící a mluvčí jsou, tak se pozvem k nám na TV Zemědělec. Byl zmíněn naše zemědělské časopisy, ano. Je to jaksi přesvědčením. Ale můžu vám říct, že tahle ta prostě internetová verze a síťová verze. My když jsme udělali reportáž hezkého chůvu prasat a tam bylo, že se museli zastřihnout ocásky a špičáky, já dostal takovej od ekologů, jo, takový, tam se to sleduje prostě jako ze široké veřejnosti. Opravdu dokážou tam být 10 000 sledovačky, takže když vy budete mít nějaké téma, které by mělo mít přesah na tu veřejnost, tak ne, že by jsme byli prostě oficiální televize, ale tohle ten kanál tam ten přesah má. Jiřík to řekl hezky, ale já mám pocit, že to řekl Karel Havlíček Borovský. Pomní člověče můj, že sedlák dělá zhnoje chleba a ty sleba hnuje, je to pravda. Děkuju.
Pane řediteli, děkujem za nabídku. Myslím, že rádi mnozí z vás využijete potom případně v komunikaci s panem Sedláčkem. Dámy a pánové, blíží se jedna hodina. To, co už tady Martin Sedláček naznačil, my jsme se o tom bavili, ptám se organizátorů, jestli všechny prezentace, pokud budou samozřejmě ty prezentující souhlasit, budou k dispozici pro všechny účastníky plena, takže beru pokývání jako souhlas, že se k prezentacím všichni potom dostaneme. Pane předsedo, milý Petře, teď se dívám na vás, protože pořád si myslím, že bychom se mohli, nebo vy jako společnost, pokusit o nějaký závěr, který by se mediálně prodával. Já myslím, že i z prezentací tří zde spolupředsedající, že se ten závěr dá udělat, jak směrem k praxi, k výzkumu, blablabla, i případně k poradenství, ty, které už se bohužel dneska nedostali. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, děkuji, že jste vydrželi bez přestávky až do této chvíle. Za sebe se s vámi loučím, přeji vám dobrou chuť, loučím se i za tři úžasné speakery a Jarka má organizační připomínky. Paní kolegyně, máš slovo.